kuvan, niin sitten me katsotaan, kuullaanko me.
Hyvät läsnäolijat. Hyvät naiset ja miehet. Tervetuloa tähän työväenliikkeen kirjastossa pidettävään tilaisuuteen. Sen verran kerron tässä taustana, että työväenliikkeen kirjastolla on ollut tapana järjestää erilaisia lähinnä kirjailijailtoja. Ja noin vuosi sitten perustettiin yhdistys Työväenkirjaston ystävät, joka on ollut toista sataa jäsentä tällä hetkellä käsittävä yhdistys, joka pyrkii edistämään työväenliikkeen kirjaston toimintoja ja toimii itsekin. Toimintamuotoina on ollut muun muassa osallistuminen Tampereella työväenkirjastopäivin Valkeakoskella työväenmusiikkijuhliin. Olemme olleet talkoissa täällä työväenkirjastossa ja nyt sitten on yhdistyksen yksi uusi avaus. Me olemme aloittamassa Studia Generalia-sarjaa, jossa nyt ensimmäisenä esiintyjänä on presidentti Tarja Halonen, kiitos. Ja hänelle ensimmäisenä kommentaattorina on lupautunut professori Sixten Korkman. Ja sitten tarkoitus on, että käydään keskustelua tältä pohjalta. Aikaa lienee tuollainen pari tuntia. Myöhemmin sitten keväällä on professori Matti Mikkola puhumassa sosiaaliturvasta ja vielä loppukeväästä valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori, jos oikein muistan, niin ainakin ajateltu aihe oli kestävyysvaje, joka on tämmöinen tietysti mieliä kiihottava ja kiinnostava kysymys. Ja syksyllä sitten jotain muuta. Lisäksi yhdistys tulee järjestämään syksyllä jonkinlaiset työväen kirjallisuuspäivät. Sekin on vähän auki. Työnimenä on ollut kai lähinnä valoa pimeyteen sen takia, että ne pidetään marraskuussa. Niin on ajatus ja toivo, että se loisi hyvää mieltä ja valoa siinä mielessä itse kullekin. Mä en nyt tässä rupea tämän pidemmälti tätä esittelemään. Mä luulen, että jos mä oikein arvaan, niin työväenliikkeen kirjaston johtaja Kirsti Lumiala on varannut jäseneksi liittymiskaavakkeita, että halukkaat voivat liittyä yhdistykseen. Se ei sinänsä velvoita muuhun kuin siihen, minkä yhdistyksen jäsenyys aina velvoittaa periaatteessa, eli jäsenmaksun maksamiseen, ja sekään ei ole kallis. Mutta tietysti kaikki toimintaan mukaan tuleminen on erittäin mukavaa, toivottavaa ja toivon, että näissä merkeissä voimme nähdä. Mä olen tässä nyt ollut äänessä sen takia, että mä olen tämän työväenkirjaston ystävien puheenjohtaja ja sitten lisäksi tämän tilaisuuden piti juontaa meidän varapuheenjohtajamme, mutta hän on sairastunut ja niinpä mä oon nyt ilmeisesti joutunut varapuheenjohtajaksi. Mutta ehkä tämä riittää nyt tähän hätään ja Tarja, jos aloitat, ole hyvä, ja sitten Sixten, ja sitten siitä eteenpäin.
Joo, kiitoksia. Se on hyvä, kun me tuimme tänne sisälle, niin täällä sitten sanottiin tämän kirjaston puolesta, että se on kiva, Pentti, että sä ehdotit tätä, että mä olin innolla mukana, jolloin Pentti Punastus on täällä nyt tunnusta mitään, mä just kotona kiesin kaiken. Kaikkihan te tiedätte, kuinka kiva on olla perheiluessa, huomaa, että Lainekin on perheiluotana, ja täällä on monia muita. Joka tapauksessa niin tämä kestävä kehitys on ollut tietysti varmaan enemmän tai vähemmän 90-luvun puolivälistä lähtien keskustelun aiheena. Mutta mitä uutta tässä asiassa oikeastaan on? Uutta minun mielestäni on se, että tämä kestävän kehityksen kokonaisuus, tavallaan mä kutsun sitä uudeksi, moderniksi kolmiyhteydeksi. Nimittäin mehän tunnemme tietysti nämä eri osatekijät. Taloudellisen kasvu on sinänsä niin ollut kautta aikojen tervetullutta. On katsottu, että se mahdollistaa sosiaalisia reformeja paremmin kuin joko paikallaan pysyvä tai taantuva talous. Mutta nyt niin uutena vaatimuksena on ollut se, että tämän taloudellisen kasvun on oltava inklusiivista, eli niin kuin se pitää ottaa mukaansa jo siinä kasvuvaiheessa, ja sitten se pitäisi olla lisäksi sosiaalisesti oikeudenmukaista. ihan tavallisen arkikielellä sanottuna se tarkoittaa sitä, että päinvastoin kun yleisemmin kansantalouden tuoksia laskettaessa tai verrattaessa, niin kiinnitetään huomiota siihen, että se tuoksen aikaansaamiseksi niin edut ja haitat, jotka se prosessi on vaatinut, että ne olisi nykyistä tasaisemmin, oikeudenmukaisemmin jaettuja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Toisekseen se tarkoittaa sitä, että tämän kasvun pitäisi pitää sisällään työtä. Ja tässä suhteessa minun mielestäni on jossain määrin, palaan siihen jonkin verran myöhemmin, niin ollaankin edistytty viime vuosien aikana. Sitten kolmanneksi tietysti tämmöisen taloudellisen toiminnankin on kunnioitettava ympäristöä, ympäristön asettamia rajoja. Ja tästä ympäristöstä niin me puhun vain jonkin verran, mutta voi sanoa, että siinä jos missä, niin tiede on auttanut meitä avaamaan silmämme sen suhteen, että tämä on meidän yhteinen planeettamme ja sen resurssit on paljon useammassa suhteessa ollut rajalliset, mitä on ajateltu, mutta on myöskin käyttämättömiä resursseja. Mutta siitä huolimatta, että Sixten Korkman tulee täällä pitämään varmasti hyvin ansioituneen alustuksen, eikä pelkästään kommenttia, niin mä hiukan myös omalta puolelta otan esille tämän, mitä on talouskasvu. Mä olen ollut mukana tietysti ammattiyhdistysliikkeessä jo niin kuin 70-luvulta lähtien sitten politiikassa. YK:n piirissä mä olen ollut vuoden 2000 näiden vuosituhattavoitteiden hyväksyvässä huippukokouksessa. Olin aikoinaan toisena puheenjohtajana silloisen Namibian presidentin kanssa. Sitten mä olen ollut sen jälkeen kansainvälisen työjärjestön ILOn tällainen globalisaation sosiaalinen ulottuvuus komission tai tämmöinen itsenäinen työryhmä, niin sen toisena puheenjohtajana silloin Tansanian presidentin Benjamin Makapan kanssa. Sitten minä olen ollut Rio plus 20, niin siinä valmistelevassa kokouksessa silloin puolestaan Etelä-Afrikan presidentin Jacob Zuman kanssa. Ja nyt sitten tällä hetkellä mä olen YK-väestörahaston UNFPAn itsenäisessä työryhmässä, joka siis pohtii väestöpolitiikkaa 20 vuotta Kairon kokouksesta, ja nyt tällä kertaa mä olen Mosambikin entisen presidentti Shishanon kanssa. Eli mä joskus naureskellut, että afrikkalaiset presidentit sekä istuvat että entiset näyttää olevan mun kohtaloni. Olen kyllä jo koettanut päästä heistä eroon, mutta huonolla menestyksellä. Mutta yleensä nämä YK järjestää nämä niin, että pitäisi olla mies ja nainen, jos mahdollista, mutta ainakin niin, että etelä ja pohjoinen, että on kehittyneet maat ja kehittyneet ja kehittyvät. Näiden läpi näiden kaikkien, missä mä itse YK:n piirissä ollut, niin niiden jollakin tavalla kohteena on ollut myöskin talouskasvu. Ja tämä kysymys, mitä se talouskasvu on, niin se on toisaalta sitten vielä yhtäläisyyksiä siihen, että lisääkö talouskasvu automaattisesti ihmisten hyvinvointia. Ja vastaus on tässä salissa varmaan selvä, että ei. Eli lisää. Kehitysyhteistyössä tämä oli huomattavasti aikaisemmin epäilty, tämän talouskasvun suoraan merkitystä hyvinvoinnille. Mutta nyt minun mielestäni voimme siitä keskustella lisää, niin tämä eurokriisin aikana, kun on koetettu saada väen vängällä nyt kasvuuria aikaiseksi, niin on Euroopassakin käytty paljon enemmän kriittisiä puheenvuoroja. Mä luulisin myöskin, että tapahtunut kehitys 2000-luvulla, siis sekä globalisaatio, että myös ennen kaikkea sitten tämä kansainvälinen finanssiarkkitehtuurin pettäminen, niin romahtaminen on aiheuttanut sen, että on kiinnitetty huomiota tämän talouskasvun laatuun. Puhutaan tällaisesta jobless growth, siis sellaisesta tyhjästä kasvusta, johon ei liity työpaikkojen niin kuin syntyminen aikaansaanti. Voisin sen verran sanoa tästä vanhoista kokemuksista, niin että sen ILOn työryhmän yhteydessä, siis joka jo raportti tuli 2004 ja joka oli kolmikantapohjainen, niin siinä oli työnantajat, työntekijät ja valtiovalta, vaikka se Suomessa muista maista poiketen, leimattiin niin hyvin vasemmistolaiseksi, mutta sitä se ei siis ole. Jälkeenpäin tämä vastaus oli se, että EK:ssa oli paikalla vain joku kesälomapäivystä, joka ei tiennyt, että oli se meni hauskaan pyhäksi. Mutta muualla kansainvälisesti sitä pidettiin hyvän, se on yksimielinen raportti. Ja sitä on myöskin nyt ne, jotka on AY-liikkeessä myöhemmin on mukana, ne tietää, että decent work, säällinen työ, on edelleenkin yksi keskeisiä tavoitteita kansainväliselle ammattiyhdistysliikkeelle. Mutta sitä sitten, että millä tavalla sitä saadaan aikaan, niin se on toinen kysymys, mutta siihen aikaan meillä oli vaikeuksia jopa löytää kunnollisia tilastoja siitä, mitä globalisaatio oli mistäkin vienyt työpaikkoja, mitä se oli tuonut. Osittain varmaan voidaan palata siihen, että miten tämä on mahdollista tilastoida. Mutta kyllä ainakin mennyttä tapahtumaa voi tilastoida, että millä sektorilla syntyy, millä ei. Ja mun mielestäni siinä on tapahtunut edistysaskeleet. Tätä nykyään, kun puhutaan talouskasvusta, joko alueittain tai maittain, niin usein kiinnitetään huomiota muihinkin kuin vain BKT. Nyt tämä keskustelu tietysti tämän kestävän kehityksen myötä on entisestään tullut globaalisti kriittiseksi. On pohdittu sitä, että edellyttääkö kestävä kehitys, edellyttääkö ihmisten hyvinvoinnin lisääminen, talouskasvua ja jos minkälaista. Ja tämä oli tämä mun kolmijakoni tästä, talouskasvu kyllä, mutta pitää noudattaa kunnioittaa ympäristörajoja ja sitten olla tämmöistä mukansa ottavaa inklusiivista ja lisäksi tulokset tässä. Ja nämä kustannukset ja haitat pitäisi jakaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, niin se oli myöskin Rio plus 20 kanta. Nämä on niinku tavallaan jo hyväksyttyjä kantoja. Mä epäilisin, että nyt kun mennään eteenpäin, niin tätä puolta tullaan tarkastelemaan aikaisempaa enemmän. Suomi on ollut yksi niitä maita, jotka on osoittaneet kiinnostusta indikaattorien kehittämiseen. Siis niiden arviointiperusteiden kehittämiseen, jotka mittaisi sitä, kuinka paljon talouskasvu on omiaan lisäämään mahdollista hyvinvointia. Nyt sitten tässä tietysti sit tulee vielä pari muutakin tekijää, esimerkiksi se, että mikä on se aikajänne, se aikaväli, jolla näitä vaikutuksia lasketaan. Ja sitten tulee tietysti hyvin mielenkiintoinen tilanne, mikä on kansallinen kautta kansainvälinen tai globaali kehitys. Ja kestävän kehityksen ollessa kyseessä, niin meillä Suomessakin hyvin usein on käsitetty niitä asiat, että Suomi on tavallaan saanut sen osuuden kakusta, mitä se saa, ja sitten sen jälkeen niin muut saa nyt sitten jatkossa enemmän ja me ei sitten saadakaan tai meillä jopa vähenee. Näin ei ole kyse, vaan kyse on tietysti siitä, että edelleenkin näyttää todennäköiseltä, että tuotantorakenteet on sellaisia kuin tähänkin asti, jossa niin kun on pakko palata kansainvälisestä, kansallisen ja paikallisen ja yrityskohtaisen taas sitten toistapäin. Mutta jotkut näistä säännöistä tietysti on aikaisempaa enemmän globaalia ja on niin kun tajuttava se, että et niitä ei ihan kansallisiin keinoin voi ratkaista. Mä itse olen sanonut, että voisi kuvata sitä esimerkiksi sellaisella merenrannalla, jossa niin kun on voimakkaampi tai heikompi merenkäynti, riippuen vähän näistä aallonmurtajista. Ja sitten tietysti niin kun kovassakin merenkäynnissä niin hyvä surffaa ja kyllä kohtalaisen hyvin menestyy, mutta ei kenenkään etua, että ne löisivät ne aallot rantaan ihan sellaisenaan, vaan että kyllä nämä aallonmurtajat ovat tärkeitä. Pohjoismailla ja Suomella muiden mukana, niin meillä on yksi etu moniin muihin puhtaassa kestävästä kehityksestä. Me olemme tottuneet pitkällä aikavälillä tapahtuvan tarkasteluun siitä syystä, että Pohjoismaissa on hyvinvointiyhteiskunta. Miksi meillä sitten on hyvinvointiyhteiskunta, tai ainakin pyrkimys siihen, ja se on sitten kyllä myös mielenkiintoinen kysymys. Mä oon joutunut ulkomaille siihen vastaamaan, niin mä oon hyvin usein sanonut, että me asutaan niin pohjoisessa. Meidän luonnonolosuhteet on sen verran tiukat, että on pakko jokaisen tehdä kamalasti töitä säilyäkseen hengissä, mutta se ei takaa sitä, että säilyisi hengissä. Et siinä tapauksessa, että joku kaveri jää ilman, niin aivan niin kuin Höppalanko Saarijärves muor, eli niin kuin Saarijärven Paavokin sanoi, että piti taas pistää poet petäjäistä, kun naapurilta vei halla viljat. Ja tämä ajattelu tavallaan siihen, että on yksilöllinen vastuu ja on yhteisöllinen vastuu, niin se on kyllä hyvin pitkällä aikajänteellä olemassa Pohjoismaissa, vaikka olisi vähemmänkin runollinen. Mutta nämä tietysti yhteiskunta aina luo tähän sitten, kuuluinenkin yhteiskuntamalli, niin luo nämä tota, niin joskus kovatkin niin kuin tämmöiset tilanteet 1800-luvun nälänhätä ja esimerkiksi kysymys siitä, että minkä takia siitä ei selvitty pienemmillä uhreilla, niin johtaa juuri siihen, että kollektiivinen vastuu ei ollut riittävästi kehittynyt ja maanomistuslainsäädäntö ja muu sellainen, että se ei sallinut myöskään kaikilta osin omatoimisuutta tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Uisti tietysti ihmisillä on aika lyhyt ja huolestuneena olemme kotonakin seuranneet sitä, että jos historiaopetus vielä pienennetään, niin näytti, että kun tässä on tullut onnistunut romaani nälkävuosi, niin että osa nuorisosta vieläkin ihmettä, että mitä, että onko meillä kuoltu nälkää. Ja siitä ei kuitenkaan ole muuta kuin tämmöinen raamatullinen miesmuisti kuulunut. Eli tunnemme ihmisiä, jotka ovat tulleet tilanteen. Mutta joka tapauksessa, niin se mikä tässä mun mielestä on niin kuin nykyaikana, puhutaan lyhyestä aikajänteestä, mutta joka mun mielestä on kuitenkin semmoinen ihmisoikeustarkastelun myötä tullut läpitunkevaksi ajatukseksi, totta kai meillä Pohjoismaissa, mutta muuallakin, on se, että samalla kun me puhumme siitä, että ihmiset on tasavertaisia ja että niillä pitäisi olla niin kuin sama, paitsi taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, me puhumme myöskin siitä, että mikä on niin kuin sukupolvien välinen tämmöinen suhde. Tänä päivänä puhutaan kovin paljon siitä, että onko niin, että nykyinen sukupolvi syö tulevien sukupolvien niin kuin luonnon ympäristön mahdollisuudet ja sitten toisaalta sen, että mitä me olemme saaneet, mitä me olemme perineet. Tämä sukupolvien ketju tavallaan ja pitkät aikavälit, tarkastelujaksot, investoinnit seuraavaan sukupolvien, niin ne on meille kaikissa Pohjoismaissa enemmän tai vähemmän tuttuja. Eli tässä mielessä me olemme pidemmällä kuin monessa muussa yhteiskunnassa sen suhteen, että mitä minun pitää itseni investoida, jotta joku minun jälkeeni tuleva voisi saada muutakin kuin tämmöinen perinteinen perintöoikeus. Ja se, mikä me sitten itselleni sopii oikeastaan nyt tänne työväenliikkeen kirjastopuolella sanoa, niin semmoista ajattelua taas mun mielestä ei ole kuin mitä oli joskus minunkin vanhempieni aikana, että on ajattelu siitä, että yksi sukupolvi uhrataan tuleville sukupolville. Ja se ajattelu ei myöskään ole tällä hetkellä toimiva. Että joku tämmöinen Neuvostoliiton tai Kiinan, miksei osittain ehkä Suomenkin yhteiskunnassa ollut ajattelu, että nyt tämä sukupolvi kärsii, jotta seuraavat saavat sitten paremmin. Niin se on aika tavalla kadonnut ajattelu. Vaan sitä niin kuin mietitään, että miten jokaisella ihmisellä, jokaisella sukupolvella oikeus olisi tämmöiseen säälliseen, kohtuulliseen elämään. Sitten siinä on trendi, joka menee johonkin tiettyyn suuntaan. Ja yksi ne kysymys, mitä mä asettaisin nyt tässä on se, että onko meillä aikaa tähän, tuleeko tämä todella tapahtumaan näin? Vai onko niin, että kun se ei sovi muuten meidän piirustuksiin, niin me arvioidaan, että näin voi tapahtua. Se on tietysti kysymys, joka se voi olla mielipide, mutta emme vielä pysty sitä todistamaan. Mutta sitten tässä kansakunnan hyvinvoinnissa se, että puhutaan lapsista, nuorista, vanhoista, puhutaan miehistä ja naisista, niin sekin on kyllä itse asiassa niin aika kehittyneen yhteiskunta-analyysin tuosta. Se, että katsotaan, että tavallaan niin kuin kansakunnan tavoitteena, tarkoituksena tulee olla näiden kaikkien ihmisten hyvinvointi. Mutta sitten mä tulen sellaiseen, josta mä aina voin ehkä joku teistä paikallakin, kun mä en ole väitä vastaan, että ei ole erityisen pohjoismainen, eikä erityisen niin kuin vasemmistolainen, eikä erityisen protestanttinen käsitys se, että ihmisen tulee työllä elättää itsensä. Kun aina joskus menneenä vuosikymmenen, kun mä kävin keskustelua tai väittelyä kansalaispalkasta, niin tai jostain muista eri nimikkeellä samasta asiasta, niin usein sanottiin, että me olemme niin työsuuntautuneita, että se johtuu siitä. Mutta nyt mitä enemmän mä itse olen näissä kansainvälisissä tehtävissä mukana, sitä vahvemmaksi on tullut sellainen käsitys, että se on globaali ajattelu. Se on globaali ajattelu, jossa työnteko katsotaan osaksi ihmisen arvokkuutta. Siis se, että ihminen, aikuinen ihminen pystyy tuottamaan jotain sellaista, tai puhu missä työsuhteessa tai muussa pitää olla, hän pystyy tuottamaan jotain sellaista, jota toiset ovat halukkaita saamaan. Mutta sitten siihen tulee tämä, että sitten pitäisi tulla toimeentulo. Eli sen pitäisi löytää joku, joka siitä suorittaa sellaisen vastikkeen, jolla toinen pystyy elämään. No totta kai varmaan voidaan rakentaa siihen kansalaispalkka-ajattelukin, mutta nykyisessä globaalissa yhteiskunnassa niin mä olen aika vahvasti sitä mieltä, että kun olisi jo vaikea löytää eurooppalaisen tai edes Euroopan unionin sopivaa kansalaispalkkakoon niin kuin määrää, ja kun ajatellaan, että siihen liitetään vapaa liikkuvuus, niin mä epäilen, että tätä ideaa ovat joutuneet usein niin kuin formuloimaan uudelleen. Eli mä lähtisin enemmän tämmöisestä perinteisestä, näiden YK-porskelujen enemmän tämmöisestä perinteisestä työkäsitteestä, siitä, että ihmisellä kuuluu olla oikeus saada työtä, joko palkallisena, virkamiehenä, maanviljelijänä, yrittäjänä, taiteilijana, mikä tahansa. Mutta sen lisäksi, että hänellä on tämmöinen ansio, niin katsotaan, että hän myöskin ihmisenä tekee aina jotakin arvokasta työtä toinen toisen. Ja tietysti tässä tulee sitten siihen hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, että miten työväliit johtaa tällaisen asian. Miten niin kun arvioidaan naisen ja miehen rooli tällaisessa tilanteessa? Tiedät monta yhteiskuntaa nekin tiedät, jossa niin kun sanotaan, että naisen perhe tai naisen tehtävä synnyttää ja huolehtia seuraavasta sukupolvesta on niin arvokasta, ei siinä muuta tarvitse tehdä. Kyllä se sitä kautta tulee, että sitten on vain yhteiskunnan asia, perheen asia tai mielen asia hoitaa se, että siitä saa myöskin sitten tämän turvallisuutensa. Näyttää kuitenkin siltä, että se ei toimi sellaisenaan, vaan että sen pitää olla myöskin siten tasaveroinen, että oli mies tai nainen kyseessä, niin hänen oikeutensa syntyä, hänen oikeutensa kasvaa terveenä, saada hyvinvointinsa, hänen oikeutensa koulutuksen, hänen oikeutensa myöskin sit osallistua työelämään ja saada perheen, jos hän niin haluaa. Niin, että nämä kaikki on sidoksissa toinen toisinsa ennen kuin sen täysmääräinen ihmisyys voidaan ajatella, että se on olemassa. Ja että sitä kautta itse asiassa myöskin kansakunta rikastuu. Voi olla, että sitten on sellainen ajatus mielessä, että me olemme kovasti tämän vanhan, varsin historiallisesti lyhytaikaisen kansallisvaltioaatteen läpi tunnit. Ja minä voin osittain jopa myöntää sitä, että näin on. Mun mielestä nimittäin sitä ennen kuin aina edellinen rakennelma on tavallaan vahvistettu ja saatu sille sitten laajennusoikeus aina isompiin ympyröihin, niin ei sitä edellistä kannata purkaa. Ja mä jopa väitän niin, että niin ei, se ei johda automaattiseen purkamiseen, ei siis perheen, suvun eikä kansakunnan tai siis heimon tavallaan niin kuin osalta, vaan että ne rakentuu ihan enemmän vaan lomittain. Millä tavalla ne sitten on mukana tässä kestävässä kehityksessä, niin hyvinkin, koska se huolehtiminen pitää myös tapahtua hyvin paikallisesti. Nyt sitten tämä, mikä sitten mun mielestä on tullut niin kuin kasvavasti lisää, niin on tämä kansainvälinen tai globaali, planeetaarinen hyvinvointi. Nyt jos te olette kaikki sen verran mukana näissä asioissa olleet, että mä en pala erikseen selittämään tätä niin kuin kansainvälistä solidaarisuutta, että moni muu osaisi paljon kauniimmin selittää kuin minä. Mutta jos mennään taas niin kuin sopimuspuolelle, niin kyllähän erillisiä globaaleja sopimuksia on tehty aika paljon, mutta mielenkiintoista on se, että vuoden 2000 vuosituhat tavoitteet, vaikka ne eivät ole juridisesti sitovia, niin niiden moraalinen sitovuus ja tosiasiallinen vaikuttavuus käytännössä on ennennäkemättömän suuri. Ja tämä on mun mielestä se seuraava semmoinen niin kuin pohdittava kysymys, että pitääkö edistyksen takaamiseksi olla kansainvälisesti, juridisesti, oikeudellisesti sitovia sopimuksia ja sitten siitä niin kuin lähtevää tämmöistä edistystä. Mä myönnän jälleen toinen synti tänään, niin myönnän, että mä lisäksi ollut, tai mä oon koulutettu juristiksi, niin mun mielellään tulee sellainen kuva, että samalla tavalla kuin kansallisvaltion tasolla, niin on eduskunta lakia säätävänä elimenä, ja sitten on hyvä hallinto ja tuomioistuinlaitos, joka sitten ratkaisee nämä kiistat, ja on kansalaisaloitteita ja kaikkia muita äänestyksiä, niin tällä tavalla me niin järjestäytymisesti voidaan siirtyä eteenpäin. Mutta mä väitän, että ajatus siitä, että voitaisiin globaalisti siirtyä kestävään kehitykseen samaa tietä, on aika utopistinen. Me en ole vakuuttunut siitä, että valitsisi tällä hetkellä sellainen kansainvälinen sopimusilmapiiri, että olisi odotettavissa juridisesti sitovia globaaleja sopimuksia, joilla nämä voitaisiin hoitaa. Mutta jos saataisiin moraalisesti edes yhtä vahvasti sitova kuin noin vuosituhat tavoitteet, niin olisin siihen tyytyväinen. Jos ajatellaan vuosituhat tavoitteita etelän ja pohjoisen näkökulmasta, niin ehdottomasti mun mielestäni etelä on se, joka intohimoisemmin puolustaa vuosituhat tavoitteita. He sanovat aina, että se on ensimmäinen globaali sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sopimus. No, kun sitä mentäisiin kohta kohdalta läpi, niin kyllä, me olemme varmaan kaikki siitä edistyneet, koska tästä maapallosta on tullut parempi paikka elää, mutta kovin usein ihmiset muistavat sen, tai joo, siitä tuli tämä kehitysapuhomma, joo, tämä tingitty prosentti 0,9, ja siitä tuli sitten näitä muita tämmöisiä velvoitteita meille, mutta eikö ne nyt jo itse voisi hoitaa asiansa? Ja siinä on jonkin verran totta. Siinä on tietysti totta se, että meillä on rikastuneita suuria entisiä kehitysmaita tai osittain nykyisiäkin, koska tämä rikastuminen ei välttämättä ole muuttanut näiden valtioiden rakennetta sellaisiksi, että me pidämme niin kuin kehittyneenä tai jälkiteollisena valtiona, vaan ne on todella rikastuneet huomattavasti, mutta mikä on sitten tämä muu vaikutus. Nyt sitten tällä hetkellä me olemme siinä tilanteessa, että vuonna 2015 pitäisi olla tämän vuosituhattavoitteiden täytäntöönpanon kohtalon hetki. Eli meillä on tässä nyt vuoden verran aikaa, jos ei lasketa sitä niin kuin vuoden alusta. Se on luultavasti syyskuussa 2015, kun se katsotaan. Mutta kysymys on tietysti sitten siitä, että entä sitten? No nyt tällä hetkellä mä en lähde edes teitä niin kuin rasittamaan. Löysin kyllä semmoisen niin kuin kaavakuvan, millä tämä nyt menee tällä hetkellä YK:ssa. Mutta sanotaan, että se pääsääntöisesti on niin, että on sekä näitä erilaisia työryhmiä, jotka on pääsihteerin asettamia, tai jonkun YK:n erityisjärjestön, jossa mä olisin sitten tässä väestöpolitiikassa. Sitten on tämä niin sanottu open-ended, semmoinen avoin, siis niin kuin päätös osaltaan avoin, näiden jäsenmaiden välinen neuvotteluprosessi, jossa on maat jaettu sitten sen mukaisesti, kun YK:ssa tämä aluejako, me kuulutaan tähän läntiseen ryhmään. Ja nyt sitten, mä olen pitkään ollut sitä mieltä, että tietävätköhän pääsihteeri ja hänen lähimmät alustajatkaan sitä, että aikooks ne tehdä nyt sitten post-2015, siis 2015 jälkeiset tavoitteet, jotka olisi niin kuin lähinnä nämä vuosituhattavoitteiden modernisointi, vai saadaanko me aikaa kestävän kehityksen tavoitteet. Mä olin itse sen Rion työryhmän puheenjohtajana, jossa me saatiin läpi Riosta se, että ne pitäisi olla kestävän kehityksen tavoitteet, eli Sustainable Development Goals, eli SDG, usein puhutaan slangilla. Mutta etelä on ollut aika epäluonne sen suhteen. Ne sanoivat, että ei he halua sitä, että nyt jollain keinolla taas viedään ne rahat, mitä heille kuuluu, vaan että se pitäisi olla tämän vuosituhattavoitteiden jatko. No nyt ihan tässä jokunen viikko sitten, niin mulle vakuutettiin, että kyllä tavoitteena yhdistää nämä kaksi. Että siitä saadaan tämmöiset vuoden 2015 jälkeiset kestävän kehityksen tavoitteet. Jos sitä näin sanallisesti kuvaisi. Nyt siinä kuitenkin niin on selvä asia, että siinä tulee olemaan siis hyvin arkiset tavoitteet. Siis köyhyyden vähentäminen tulee olemaan edelleen niin vuosituhattavoitteissakin, se tulee olemaan se tavoite. Nyt tämä puolittaminen on onnistunut, mutta siinä pitää tietysti päästä alaspäin tämän äärimmäisen köyhyyden vähentämisessä. Ja sitten jos sitä taas niin kuin suomentaa tämmöiseksi yleiseksi asiaksi, niin sitten kysymys on tietysti vedestä, ruuasta, energiasta ja mahdollisesti sitten vielä niin kuin asumisen tähän liittyy. Se on hyvin tämmöinen niin kuin jokapäiväisen toimeentulon leimaama. Mutta se, miten siinä sitten niin kuin edellytetään vaan niin siinä tietysti ruoan tuottamiseen edellytetään esimerkiksi vettä, energiaa, maaperää ja samalla tavalla sitten jos me katsotaan, että energiakulutus tulee kasvamaan kaikkien käyrien mukaisesti, mutta kysymys on taas siitä, että kuinka paljon siitä energiasta voidaan tuottaa kestävämmällä tavalla. Eli tullaan kysymykseen uusiutuvasta energiasta. Melkein kaikki sanoo, että joo, kaikkia energiamuotoja tarvitaan, mutta jos lasketaan niitä tilastoja yhteen, niin sen pääpainon pitäisi olla tämän uusiutuvan energiapuolella. Ja sitten vielä katsoo siitä uusiutuvasta energiasta se, että se pitäisi olla sitten päästöiltään sellainen, että se ei pahenna tätä ilmastokehitystä. No sitten on tietysti fossiiliset polttoaineet, te tunnette tämän keskustelun siitä, niitä valitettavasti näyttää olevan enemmän kuin on uskottu. Eli siis mahdollisuudet pilata maapalloa niin todennäköisesti jatkuu. Ja sitten lisäksi me tietysti tullaan käyttämään ydinvoimaa todennäköisesti monissa kansakunnissa, joka on sinänsä niin kuin hetkellisesti puhtaampaa ja parempaa, mutta jossa sitten tämä vastuu siirtyy taas seuraavien sukupolvien. Mutta tässä energiassa ei ole kaikki ne resurssit, mitkä on tavallaan ylikäytettyjä. Meillä on mineraaleissa, meillä on monissa aineissa. Yksi esimerkki, ihan pikku esimerkki, on fosfori, jota nyt tässä koitetaan innolla poistaa Itämerestä. Ja se on kuitenkin ihan rajallinen luonnonvara, ei ne siellä Itämeressä kuulu olla, mutta meidän olisi entistä tärkeämpää se, että me tiedettäisiin, mitä mistä saadaan, millä tavalla käytetään, miten kierrätetään, mitkä olisi keinot muuhun kuin vain tavalliseen lannoittamiseen. Mutta sitten kaikeksi onneksi meillä on myöskin sellaisia resursseja, joita on käytetty liian vähän, joita voidaan käyttää, jotka itse asiassa rajattomia, joilla ei ole mitään näitä haittavaikutuksia, mitä mä oon tässä kuvannut. Ja tietysti arvaatte, että kysymys on inhimillisistä resursseista. Jos inhimillisten resurssien osalta katsotaan, niin mitkä on se rakenteellisesti käyttämättömät osat, niin ne on nuoret, naiset, köyhät. Ja kuitenkin niin, että kaikkien puolesta voisin pitää puheenvuoron, mutta huomaan puhuneeni niin jo puolisen tuntia, niin, tai en nyt ihan puolta tuntia, Petti puhui jossa, niin palataan näihin teemoihin. No, nyt sitten kun mietitään, että mitkä on ne keinot, joilla meillä on käyttää sekä näitä rajallisia resursseja että näitä rajattomia resursseja, niin todennäköisesti ensimmäinen keino, mitä tullaan kertomaan, niin on koulutus. Toinen, ne rinnakkainen, on väestöpolitiikka ja uudet elämäntavat, eli kohtuullinen kulutus, kierrätystehokkuus. Ja sitten tietysti kolmantena, eli sen usein tuotannon tekijöiden uudelleen hinnoittelu. Kysymys siitä, että työ tuntuu niin kalliilta, johtuu osittain siitä, että luonnonresursseja säännönmukaisesti alihinnoitellaan. Ja hinnoittelu, pricing, saattaa olla yksi sellainen keino, jolla me voidaan vaikuttaa tähän ihmisten elämäntapojen muutoksiin. Sanon vain sen verran näistä, että koulutuksesta niin on onnistuttu aika hyvin tämän vuosituhetavoitteiden osaan tämän peruskoulutuksen suhteen ja uutavasti seuraavat tavoitteet tulevat olemaan toisen asteen koulutus ja nimenomaan laadukas koulutus, koska vaikka lapsia koulutetaan ympäri maailmaa jo ihan kohtuullisessa määrin, sanotaan, että siellä on joitain tämmöisiä vähemmistöryhmiä, joita ei niin hyvin kouluteta, niin sen koulutuksen laadussa on todella paljon vielä kehittämistä, että siellä todella saadaan sitten sitä pääomaa. Sitten on sen asia, mikä on vasta ihan alullaan, ja se on elinikäinen oppiminen. Eli ei koulutus, vaan elinikäinen oppiminen, jossa niin kun se tavallaan se dilemma on, mä aina sanon näin, että jokaisessa maassa, yleensä voi sanoa niin, että jokaisessa kansakunnassa niin suurimmalla osalla väestössä on vanhanaikainen tai ajan tavoitteisiin niin kun vähän sopimaton koulutus. Missä se johtuu? No tietysti siitä, että yhteiskunta kehittyy ja koulutus kehittyy, ja ainahan ne edelliset osaa ne huonomman. Ja tämän vuoksi meidän pitäisi niin kuin pystyä rakentamaan sellainen koulutusjärjestelmä, joka automaattisesti lisäisi ihmisten uteliaisuutta, tiedonhalua, aktiivisuutta ja jotka kokisi sen niin kuin oppimisen iona, eikä niin päin, että tuoja parakkoon ei koskaan enää palaa koulun penkeä, jos vaan voi sen välttää. Mutta tässäkin suhteessa sekä meillä että muualla valtaväestö on sellaisia, joilla ei nyt ole ihan kauhean elähdyttäviä kokemuksia kouluajalta. Ja valitettavasti tilanne ei näytä kovin paljon muuttuakaan. Eli meidän pitää siihen kiinnittää hyvin paljon huomiota. Tästäkin minulla olisi paljon esimerkkejä, palataan keskusteluun. No sitten tästä vielä kolme loppu. tämä neuvottelutilanne, niin mä sanoin, tämän yleisneuvottelutilanteen, mutta sitten mä sanon muutaman tämmöisen, että mitä on sen lisäksi, että YK-päämääränä on nyt käyty eri neuvotteluprosessin yhdistäminen yhdeksi vuoden 2015 jälkeiseksi kestävän kehityksen tavoitteohjelmaksi. Niin meillä on tänä vuonna siis kuulunut 20 vuotta Kairon kokouksesta, joka ei väestö ja kehitys, ja jossa niin kun on puhuttu seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista ja terveydestä, ja sen takia tänä vuonna puhutaan tavallista enemmän abortteista, homoista ja kaikista muusta sen tapaisista, koska ne oli jo siinä 20 vuotta sitten olleessa keskustelussa mukana. Osa niistä saatiin mukaan, osa ei, mutta näyttää siltä, että sanoisiko, että mielet kiihtyy yhtä hyvin kuin ennenkin. Sitten Pekingin sopimuksesta tulee kanssa kohta 20 vuotta, ja siinä oli kysymys naisten oikeuksista, jossa monien mielestä on menty jo liian pitkälle, mutta vakavasti sanottuna, niin sitten se tuo taas uudelleen nämä naiset ja tasa-arvon esille. Ja nämä sitten tulee näiden vuosituhattavoitteiden päättymisen ohjelman joimaan ne tavallaan ne palikat tämän, näiden energiaa ja näiden kansantalouden, näiden talouskasvien lisäksi. Sitten se toiseksi viimeinen kysymys on se, että voisiko Eurooppa näyttää tietä. Ne, jotka muistaa Kööpenhaminan ilmastokokouksen, niin muistaa myöskin sen, että tultiin aika surullisin mielin pois. Se ei yksin riitä, että lupaa olla itse hyvä. Pitää saada sellainen tilanne aikaan, jossa kaikki on sellainen tunne, että mä voin tehdä tämän asian eteen jotakin. Ja valitettavasti esimerkiksi, kun Kööpenhaminasta lähdettiin pois, niin kuulin sitten joidenkin sanomaan, että tämä maa ja paikka EU:n esiintymisen lisäksi niin ehkäisi kunnon sopimuksen aikaansaamisen. Mutta kyllä siellä voitettiin jotakin. Siellä voitettiin se, että ensimmäisen kerran kaikki oli yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutos on tapahtumassa. Siis joo, ihan hyvä, niin kuin naurahtaa. Mutta kun tätäkään ei ole saatu aikaisemmin läpi, osa väitti, että se on tärkeää niin kuin pelottelua. Mutta näistä sitten vielä, niin Euroopasta, siis omat kotiläksyt, toisenlainen energiapolitiikka, meidän pitäisi saada yhtenäiset energiamarkkinat ja siihen vastuuta, meidän kulutuskäyttäytyminen myöskin, se tuodaan aina esille, vaikka me ei olla USA:n kanssa jatkossa, kun se pyörii 10%, niin joka tapauksessa nousevien kehitysmaiden vastuu samoista asioista ja mahdollinen kumppanuus sitten meidän kanssa, joka koskee myöskin sitten tätä tieteen ja tutkimuksen yhteistyötä, on erittäin tärkeä. Meillä voisi olla myöskin Euroopalla niin roolia meriä koskevassa yhteistyössä aavikoitumisen hidastumisessa. Ja sitten se mun viimeinen kysymys on, jonka mä jätän Sixtenillekin, on se, että jokaisella meillä on oma osuutemme, mikä on yksilön vastuu siksi. Kiitos.
Meillä on Sixtenin tilattu puheenvuoro ikään kuin ensimmäisenä keskustelupuheenvuorona, ja sitten katsotaan, että vastaako Tarja heti vai alkaako keskustelu auditoriosta, ja itse kukin voi omalla osaltaan osallistua siihen. Tätä mikrofonia sitten kierrätetään siellä, että tämä on osoittautunut tilana erittäin huonosti kuuluvaksi, jos ei käytä mikrofonia, että siitä syystä se on hyvin välttämätöntä.
Ja sitten siinä on se just, että kenelläkään meistä ei ole sellaista ääntä, joka kuitenkin menisi nauhalle, vaikka kaikki luulee, että meillä on kaikilla kova ääni. Meniköhän tuokaan.
Niin, Sixten, ole hyvä.
Kiitos. Niin, arvoisa presidentti, hyvät naiset ja herrat. Tosiaan minulta pyydettiin sähköpostitse kriittistä kommenttipuheenvuoroa. Ja mä ajattelin, että kyllä varmaan presidentti Halonen on...
Eikö sinä Tarja?
No, Tarja. Jos pitkällä ja komealla uralla, niin varmaan joskus on kuullut kriittisiäkin kommentteja, vaikka elinkeinoinnan suunnalta. Mutta jos tämä on minun kohdaltani kriittinen kommenttipuheenvuoro, niin se on kyllä ensimmäinen, koska kyllä minulla on ollut tilaisuus joskus keskustella Tarjan kanssa takavuosina, ja olen todennut, että hän on erittäin keskusteluhaluinen ja kykyinen, utelias, haluaa tietää asioista ja haluaa tietää, miten ihmiset niitä näkee, mikä on kaikki piirteitä, joita arvostan. Ja sanoisin toinen piiri, joka minusta on vielä tärkeämpi, että Tarja on niitä ihmisiä, niitä poliitikkoja, jotka puhuu arvoista, tai jonka puheet kumpuaa niistä arvoista, jotka on hänelle tärkeitä. Ja minusta se on poliitikon tärkein ominaisuus, että hän puhuu arvoista. Me kaikki muut voimme puhua keinoistakin, mutta arvojen suhteen on syytä olla aika tinkimätön, kuten Tarja on, mutta keinoista voi sitten olla syytä olla erittäinkin pragmaattinen. Mä tuota mietin, kun nythän Tarja ei puhunut suoraan arvoista, mutta kaikki mitä hän puhuu liittyy hyvin läheisesti niihin arvoihin, joita hän pitää tärkeinä. Mä en usko, että ne arvot on mulle mitenkään vieraita. Ja ennen kuin siirryn puhumaan hyvinvointivaltiosta tai yksilövastuusta tai globaalisista tasapainottomuuksista, niin ajattelin todeta, että mä mietin sitä, että miksi mä luulen, että mulla on tavallaan samanlaisia arvoja, niin mä päädyin siihen, että ensinnäkin olen syntynyt kodissa, jossa kaikki asiat eivät olleet ihan kohdallaan. Ja koin jotenkin siellä Vaasan esikaupungissa Hemstrandissa, että se lastentarha oli maailman paras paikka. Että tämä Svea-täti ja ne muut nuoremmat tädit siellä, niin ne antoivat minulle sellaiset kasvatuksen alkeet ja opettivat ikään kuin tulemaan toimeen muiden ihmisten kanssa. Ja se oli niin hirmu hyvä paikka, että mä oon monta kertaa jälkeenpäin ajatellut, että se oli maan elämän kohokohta ja sen jälkeen on mennyt vaan alaspäin. Se on yksi syy, minkä takia tunnen tätä sympatiaa pohjoismaista mallia ja hyvinvointivaltiota kohtaan. Toinen on se, että nuorina luin näitä ruotsalaisia niin sanottuja proletärförfattarina, Harry Martinson, Evin Jonsson, Wilhelm Moberg, Dan Andersson, Nils Ferlin ja muita. Ja jos teinikäisenä lukee sitä kirjallisuutta, joka ehkä teille ei ole niin tunnettu, niin kyllä siitä vaikutteita saa pakostakin. Ja voisi sanoa, että suomalainen vastine on tietysti Väinö Linna, joka on vähän myöhempi kuin nämä. Ja ehkä vähän toisenlainen, ehkä parempi, mä en ota siihen kantaa, mutta enemmän voisi sanoa, että kun mä luen Väinö Linnalle, mä ajattelin, että se on sosiologiaa muutettu proosaksi, mikä ei vähän luikaan sen arvoa romaanina, mutta kuitenkin se on paljon analyyttisempää kuin nämä ruotsalaiset. Mutta se siitä, nämä oli näitä. Semmoista kolmas syy vielä on se, että nyt sitten kun on toiminut ekonomistina eri yhteyksissä, ennen kaikkea kun istuin 10 vuotta Brysselissä ja kuuntelin eri maiden edustajien näkemyksiä eri asioista, niin ei voinut välttyä siltä havainnolta, että asiat täällä Pohjoismaassa on kuitenkin aika hyvin. Eihän sitä ihmiset täällä niin ajattele. Heidän mielestään kaikki asiat täällä on niin kurjat, että on vaikea kuvitella pahempaa. Mutta tosiasiahan on objektiivinen tosiasia aika pitkällä se, että Suomessa yhdistyy talouden tehokkuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus kuitenkin aika hyvin kansainvälisesti katsoen. Ja silloin puhumme hyvinvointivaltiosta, jonka Tarja viittasi ja siihen, että siinä on tällainen kestävyysaspekti. Todellakin sillä on tietysti monta sisältöä, en mene siihen, mutta totean vain, että tässä on tietysti tapahtumassa tavattoman suuria muutoksia tässä toimintaympäristössä, jotka minun mielestäni aiheuttavat suurta huolta sen suhteen sekä tämän globaalisen vuosituhattavoitteen edistymisen osalta, että myöskin sitten meidän kansalaisella tasolla, kuinka me jatkossa pystymme hoitamaan asiat niin, että ne olisi hyvin. Mä en niitä voi tässä yhteydessä kuin mainita. Totta kai globalisaatio etenee ja tämä iso murros, joka tarkoittaa, että Kiina, Intia, Aasia, Latinalais-Amerikka, että kaikki nämä kehittyvät taloudet ottavat itselleen kuuluvan aseman maailmantaloudessa. Ja siinähän on tapahtunut paljon myönteistä sillä tavalla, että kun nyt tällaisen maailman köyhyys, Tarja viittasi siihen, että mä en muista, onko se mittari alle dollarin elävien ihmisten lukumäärä on puolittunut tai jotain sellaista 10 vuoden aikana tai vuoden 2000 jälkeen, niin kyllä siitä suurin osa varmaan on juuri sitä näiden Aasian jättimaiden, Kiinan ja Intian keskiluokkaistumista. Ja kyllä se tietysti on kuitenkin hyvä kehitys monessa suhteessa niiden ihmisten kannalta, mutta samalla se tarkoittaa sitä, että meidän on löydettävä uusi rooli maailmantalouden työnjaossa, joka muuttuu erittäin nopeasti. Sitten on tämä teknologia, joka sallii, että kaikki mitä voidaan digitalisoida, voidaan ulkoistaa, ja sitähän me olemme nähneet, ja siihenkin täytyy jollain tavalla sopeutua tai sen kanssa elää. Tähän liittyy vielä sekin, että teknologia monien tutkimusten mukaan on polarisoitumassa, mikä tarkoittaa, että yhä enemmän on kyllä kysyntää korkeasti koulutetuille ihmisille, ja aina tarvitaan yksinkertaisempia palvelutehtäviä ja tekeviä ihmisiä, sellaisia palveluja, joita ei voi ulkoistaa niiden paikallisen luonteen vuoksi, mutta se keskiluokka on kutistumassa. Ja ken on kuullut joskus SDP:n puheenjohtajan Jutta Urpalaisen puhuvan teemasta, niin näkee kyllä, että hän on huolestunut siitä, että se, joka on yhteiskuntaa pitänyt koossa, joka on myöskin kannattanut hyvinvointivaltiota, niin se luokka on ikään kuin suhteesti katsoen kutistumassa teknologian kehityksen seurauksesta. Sitten on tämä ilmastopolitiikka, josta Tarja tietää paljon enemmän kuin minä, ja samanaikaisesti meillä tämä väestön ikärakenteen muutos on kuitenkin varteenotettava tekijä. Ja tullaan siihen, että onko tämä kolmio, jossa on talouden kestävyys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, inklusiivisuus, jonka Tarja viittasi, ja myöskin sitten tämä ekologinen ympäristöhuoli, niin pystymmekö me näitä yhdistämään ensinnäkin kansallisella tasolla, ja kyllä meillä on siinä suuria ongelmia. Tässä ei aika riitä siihen puhumaan, mutta jos meillä tämä Nokia-vetoinen ICT-klusteri, 3/4 sen jalostusarvosta on mennyt jonnekin, joka tapauksessa sitä ei enää ole. ja samanaikaisesti meillä on paperiteollisuus näivettynyt jo vuosikymmenen aikana. Ja nämä ovat aika lailla seurauksia siitä globaalista kehityksestä, kun asioita digitalisoidaan, niin ei paperilehtiä enää lueta täällä Euroopassa samassa määrin. Kysyntä kasvaa vaan Aasiassa. Ja vielä sen päälle meillä on tullut metallien jalostuksen kannattamattomuus, joka nyt johtuu maailmanmarkkinahintojen romahtamisesta. Sekään ei välttämättä ole tilapäinen ilmiö, koska Kiina on lisännyt valtavasti kapasiteettia. Ja näin ollen meiltä on ikään kuin talouden perinteiset viennin nimenomaan peruspilarit, niin ne ovat tässä vuosikymmenen sisällä romahtaneet sillä seurauksella, että meidän kokonaistuotanto on nyt jotain 5% alle sen tason, mistä se lasku lähti joskus syksyllä 2008. Ja meillä ei ole hyviä vastauksia siihen, että mistä syntyy uusi korkean jalostusarvon vientituotanto, tuotanto, ne työpaikat, joissa on sitä veronmaksukykyä, jota me tarvitsemme. Joten onhan meillä ongelmia. Ja on meillä ongelmia myöskin sitten julkisen talouden kestävyysvajeen ja sen rahoituksen osalta. Se on selvä. Ja sanoisin itse kyllä, että kyllä me tarvitsemme kipeästi talouskasvua. Se on yksi edellytys sille. Ehkä vielä enemmän, mutta kun ne kulkee käsi kädessä, työllisyyttä. Tässä tarjoittaa siihen, että tämä työllisyys ei ole ikään kuin ainoastaan pohjoismainen hokema, vaan pikemminkin globaali. Mä ehkä kuitenkin, jos nyt jostain pitäisi olla vähän eri mieltä, niin kuitenkin korostaisin, että kyllä se on erityinen pohjoismainen korostuminen minusta. Sillä tavalla ensinnäkin meillä on aina puhuttu paljon muissa pohjoismaissa arbetslinjen, meillä työlinja. Se on slogan, jota on käyttänyt ennen kaikkea työväenliike. Ja tulkoon nyt todettua ohimennyt, kun me puhun tästä hyvinvointivaltiosta, jota mä luulen, että me kaikki pidämme tavoitteeltaan äärimmäisen arvokkaana, niin sehän on työväenliikkeen luomus. Sitähän kutsutaan kirjallisuudessa usein sosiaalidemokraattiseksi malliksi. Ja siihen liittyy tämä työllisyys. Toinen asia on se, että Pohjoismaissa on korkeampi työllisyysaste kuin minun tietääkseni missään muualla. Se on minusta, voi olla, että jossain Japanissa, en ihan varma, mutta mä väittäisin, että Pohjoismaissa on korkeampi työllisyysaste kuin missään muualla. Asia voisi helposti tarkistaa tilastoista. Kolmanneksi, tämä korkea työllisyysaste on välttämätön tämän pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoittamiseksi. Meille se ei ole ikään kuin joku valinnainen, vaan se on meille välttämättömyys. Joku Yhdysvallat tai angloamerikkalainen järjestelmä, ei sillä ole niin väliä, että onko niillä korkea työllisyys. Ja niillä on matalampi työllisyys kuin meillä. Osittain siksi, että niillä on niin paljon ihmisiä vankilassa. Voi kuulostaa absurdia, mutta näin se vaan on. Ja niillä on niin paljon ihmisiä, jotka me emme tiedä missä ne on, mutta ne on työvoiman ulkopuolella. Mutta ei se ole ongelma Yhdysvaltojen julkiselle taloudelle, koska sillä ei ole mitään vastuuta niistä. Yksilö pärjääkö itse. Jos hän menettää työpaikkaansa, menettää sosiaaliturvansa, eläkkeensä, terveydenhuoltovakuutuksensa, se on hänen ongelmansa. Ja hän yleensä reagoi siihen, että hän pyrkii tekemään työtä pitempään, jotta pääsisi kuiville. Mutta mehän annamme, meillä on yhteisvastuuta, me kannamme huolta kansalaisista, ainakin me olemme näin luvanneet poliitikkojen suulla. Ja silloin meihin kohdistuu, tai poliitikkoihin kohdistuu paljon suurempia vaatimuksia. Ja ne vaatimukset tarkoittaa ennen kaikkea, että täytyy ylläpitää korkeaa työllisyysastetta, muuten tämä yhtälö ei mene umpeen. Ja minusta tähän liittyy se naisen rooli. Pohjoismaisen mallin ominaisuuksia on ehkä sittenkin vielä suurempi pyrkimys tasa-arvoon kuin muualla, ennen kaikkea sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ja se on juuri se salaisuus, joka selittää, miksi meillä on korkeampi työllisyysaste kuin muualla. Että kyllä mä tätä lippua kuitenkin pitäisin korkealla, enkä mä nyt usko, että me todellisuudessa ollaan mitenkään hirveästi tästä eri mieltä. Tästä kansainvälisestä aspektista, siitä mun on vaikea puhua, koska siitä mitä ilmeisimmin Tarja tietää tavattoman paljon enemmän kuin minä. Mä totean siitä vain sen, että kun mä katselin tätä ja googlasin vähän, kuten nykyään on tapana tehdä, niin olin yllättynyt siitä, että tämä vuosituhattavoite kuitenkin on edennyt. Muun muassa sen köyhyyden puolittamisen ja itse asiassa kaikkien tavoitteiden osalta jossain määrin.
Joo, mutta huonoimmin naisten terveydessä.
Mutta silti niin se kuva oli, se ei ollut sillä tavalla lohduton kuin mitä helposti syntyy mediavälityksellä, että maailmassa ei tapahdu kehitystä, niin näinhän sitä kuitenkin tapahtuu. Se missä mä itse ajattelisin, että on, tai se ei ole tämän kanssa ristiriidassa, mutta on tietysti niin, että tämä ympäristöproblematiikka, ilmastonmuutos, joka minäkin uskon, kun tiedemiehet nyt melko yksimielistä on sitä mieltä, että tämä on iso ongelma, niin kuka minä olen tai joku muu sanomaan, että eipä se ole. Vaikka aina tulee olemaan niitä, jotka epäilee, että meitä huijataan, että itse asiassa siellä ei ole mitään suurta ongelmaa, mutta oletan, että siellä on suuri ongelma ja kuinka sitä voidaan ratkaista. Minusta se on äärimmäisen vaikea siksi, että toisaalta se on pitkän tähtäimen ongelma, ja että sitä ei voida nopeasti ratkaista, ja toisaalta se on globaalinen ongelma. Että siinä pitäisi pystyä luomaan sitä kansainvälistä yhteistyötä, johon meillä ei ole instituutiota. Meillähän on kansallisvaltio edelleen se, jonka päälle maailma lepää. Meillä ei ole mitään vallankäyttäjää globaalilla tasolla. YK ei ole siihen kovin vahva. Meillä on joitakin organisaatioita, WTO, ja jolla on pikkusen ylikansallista valtaa ja meillä on muita instituutioita, mutta kokonaiskuva kai on se, että maapallo on kuitenkin hirveän vahvasti keskinäisesti riippuvainen ja meillä ei ole sen kanssa yhteensopivaa institutionaalista rakennetta. Näin mä ajattelisin, ja minusta kyllä me eurooppalaiset voidaan varmaan olla toivon mukaan näyttämässä vähän tietä, ja minusta Euroopan unioni on yrittänyt tämän Kyoto-sopimuksen kanssa olla tienraivaaja ja tiennäyttäjä. Siinä on epäonnistuttu aika lailla monesta syystä, voidaan puhua siitä, mistä päästöhinnat jäi niin alhaisiksi. Ja suurempi ongelma ehkä on kuitenkin se, että ei sitä niin vaan saada Yhdysvaltoja mukaan, Kiinaa mukaan, muita sellaisia toimijoita mukaan, ja se Euroopan 10% päästöistä on kuitenkin liian pieni, jotta pystyisimme sitten ratkaisevan vaikutuksen siihen saamaan aikaiseksi. Että ehkä mä kuitenkin, minusta se on ainoa luultavasti järkiperäinen suhtautuminen tähän ilmastopäätösproblematiikkaan on epätoivoinen, totaalisen pessimistinen. Ehkä siihen ei kuitenkaan pidä heittäytyä. Ja mä ajattelen sen niin kuin Tarjakin ehkä, että ei se Kööpenhaminan kokous, ei nämä kokoukset ole totaalisia fiaskoja. Jotain askelia on otettu eteenpäin. Ja yksi sellainen piirre, joka minusta herättää vähän optimismia, on se, että näyttäisi kuitenkin siltä, että kansalaisjärjestöt, jota mä sanoisin, että mä itse olen sillä tavalla kyynyn, että mä usein ajattelen, että vain jos saavutetaan sitova sopimus Yhdysvaltain, Euroopan, Kiinan välillä, niin voidaan jotain saada aikaiseksi. Ja se, mitä kansalaisjärjestöt tuolla toreilla protestoi ja sanoo, niin sillä ei ole merkitystä. Mutta ei se ihan niin ole. Kyllä tällä kansalaismielipiteellä, kun se on artikuloitu, kun se kasvaa, niin kyllä se vaikuttaa valtioihin, kyllä se vaikuttaa päättäjiin, se vaikuttaa yrityksiin. Brändi on tärkeä asia tämän päivän maailmassa, ja kun nyt on sosiaalinen media ja ylipäätään ihmisten tieto kaikista asiasta lisääntyy, niin kyllä yritykset ovat enenästi varpailla siitä, että miten ne käyttäytyy ympäristökysymyksissä, miten ne käyttäytyy verotuskysymyksissä, millä tavalla ne polkee lasten tai muiden oikeuksia. Että kyllä loppujen lopuksi se on ehkä sellainen lohdullinen loppukommentti, että jos meidän poliitikot Tarjan tavoin ottaa esille niitä arvoja, esittää niitä korostuksia, niitä vaatimuksia, vaikka ne voisi vaikuttaa epärealistisilta ja toivottomilta, niin ei ole syytä ikään kuin ihan omaksua sitä kantaa, ainakaan mitenkään varauksitta, koska täytyy uskoa ja on perusteita uskoa, että kansalaismielipide kuitenkin voi vaikuttaa merkittävästi kaikkien kansalaisten yritysten ja päättäjienkin toimintaan pidemmällä aikavälillä.
Kiitoksia. Haluatko sinä, Tarja, välittömästi kommentoida vai kysytäänkö?
No ihan tuota, joo, minä silloin kun tuossa yössä koko näitä kannanottoja, niin mä vielä sanoisin, että mun mielestä tuo keskiluokan merkitys yhteiskunnassa, niin se on yksi sellainen asia, jota mun mielestä työväenliikkeessä pitäisi miettiä. Koska eihän työväenliike koskaan ole rakentunut kaikkein niin kuin sen kurjimman väestön osan varaan, vaan ne, jotka sitä vei eteenpäin, niin kyllä ne on ihan työssä olevia ammatti-ihmisiä. Mutta tällä hetkellä niin sit se ajatus siitä, että kun hyvinvointiyhteiskunta lähtee siitä, että kaikki saa ne edut, niin se on se, niin kuin se idea, eikä vain se, että köyhät saa. Niin jos keskiluokka supistuu huomattavasti, niin silloin tietysti niiden määrä kasvaa, jotka ajattelee, että heille kuuluu ja he voi aina tehdä itselleen paremmat edut kuin mitä naapurilla on. Jos me ei saada niitä ideologisesti, aatteellisesti, että mitä sanaa haluatte käyttää ymmärtämään sitä, että parhaan elinympäristön ja parhaan yhteiskunnan saa sellaisessa paikassa, jossa ei ole liian suuria tuloeroja ja sosiaalisia muita eroja. Eli tämän erityisesti pidin siitä kohdasta, Siksten, jossa puhuit tässä, että miksi ne ei ole USA:ssa ongelma, siis valtion niin kuin maksujen tasapainon kannalta, tuon menojen tasapainon kannalta, mutta kyllähän ne kansalaisille on ongelma, koska jos yhteiskunta on sellainen, että niistä ei pidetä huolta, niin rikollisuus kasvaa, sosiaaliset erilaiset epäkohdat kasvaa, ja sä et saa sitä rahallakaan, sitä niin kuin semmoista elinympäristöä itsellesi ja lapsille, jota sä haluaisit, vaan sä joudut vähitellä tällaiseen luksuskettoutumiseen. Siis sellaiseen, että sun on pidettävä koko ajan huolta itsestäsi, lapsistasi, omaisuudestasi, sä et voi laskea niitä niin kuin olemaan samalla tavoin kuin esimerkiksi vielä Suomessa pystyy kotakuntiin niin päästämään lapsensa puistoon tai muuta. Eli tämä sosiaalinen eriarvoisuus, niin se on surkeinta köyhien kohdalla, mutta sitä ilman ei myöskään rikkaat ole niitä epäkohtia, jos he haluavat avoimuutta. Mutta kysymys on tietysti siitä, että halutaanko tämmöisiä, että ei ole muun maailman kanssa tekemisissä. Mutta joo, kyllä mä voisin jutella vaikka kuinka kauan. Sixtenillä on parempi asema kuin mulla, ja se tykkäsi päiväkodissa. Mä sain potkut Ebeneeseristä, kun äiti otti avioita.
Teillä on sen verran ikäeroa, että osoittaa vain, että siinäkin välissä oli jotakin kehitystä tapahtunut. Ja sitten tietysti voidaan todeta, että no, tämä nyt ei oikeastaan kuulu mun rooliin, mutta mä voisin sanoa, että tämä myös osoittaa sen, että miten meidän pitää olla varovaisia sen kanssa, että miten me esimerkiksi julkisia palveluja pilkomme, että pilkommeko niitä joillekin ryhmille, koska niistä voi tulla juuri lopputuloksena se, että ne ei olekaan enää kaikkien palveluja. Mutta annan halukkaalle puheenvuoron, ja Heikki Punnonen taisi olla nopein. Voitte muuten aina esitellä myös vähän itseäni.
Niin, olen Heikki Punnonen. No nyt ei ole pää.
On.
Noista arvoista lähtisin liikkeelle. Tuli mieleen vaan, kun Katainen tilasi tämän HIMAS-raportin, jossa ymmärtääkseni, niin sen verran mitä siitä ymmärsin, niin korostettiin niin tulevaisuuden kannalta keskeiseksi arvoja. Mutta siinä keskustelussa, jota mediassa käytiin, ei puututtu tähän puoleen juuri ollenkaan, vaan puhuttiin koko ajan siitä, että kuka tilasi ja saattoiko tilata vai ei. Nyt näistä arvoista mielestäni jatkuva kasvu ja kestävä kehitys ovat jo lähtökohtaisesti aika tavalla ristiriidassa keskenään. Ja niiden välinen yhteys, miten se hoidetaan niin, että toteutuu nämä hienot tavoitteet, vuosituhantiset tavoitteet. Ja toinen asia se, että milloin keksitään sitten semmoinen onnellisuusindeksi tuohon BKT per capita rinnalle. Tässä tuli mieleen, kun mainittiin Vaasa ja ruotsinkielisen väestön terveyden tilanne Suomessa esimerkiksi on huomattavasti parempi, ja tutkimusten mukaan väitetään, että he ovat onnellisempia kuin me muut suomalaiset. Näin on lehtitietojen mukaan ollut. Tässä pari tällaista avaintoa vai?
Niin, vastattiste vai?
Joo, mä voisin tuohon ihan se, siis suomalainenhan tietysti vähän epäilyy aina näitä onnellisuusindeksejä. Mä oon koettanut joskus kansainvälisen yhteyksen sanoa, että jos suomalaisten rikosoikeuksia mietitään, niin totta kai meillä on nämä ihmisoikeudet ja meillä on demokratia ja meillä on hyvä hallinto ja oikeusvaltio ja muuta, mutta kyllä suomalaisten niin kuin ehdoton vaatimus on se, että niiden pitää saada myöskin olla melankolisia ja surkeita. Mikä ei ole parempaa kuin lokakuinen päivä, kun sataa vihmoa ja muutenkin vähän niin kuin maanantajaa, mutta sitten sitä tuntee kyllä elämä jatkuu. Mutta niin kuin vakavasti sanottuna, niin kyllä näitä tällaisia, meillä sitä puhutaan hyvinvointi-indeksinä, ja kyllä ihmisten tyytyväisyys yhteiskuntaan näyttää olevan selkeästi sidoksissa siihen, että kokeeksi sen oikeudenmukaiseksi. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin vähemmän niin kuin runollinen kuin tämä onnellisuus. Aion kyllä mennä ensi syksynä mahdollisesti katsomaan Bhutanin, mikä se on se onnellisuusindeksi. Mutta nämä on esimerkiksi Costa Rica ja USA, kun ne laskivat niitä tyytyväisyysindeksejä, niin Costa Ricaista oli suunnilleen yhtä tyytyväisiä kuin amerikkalaiset, sitten huolimatta, että niitä BKT oli paljon alhaisempi. Eli ne olivat saaneet niin kuin tämän tyytyväisyyden. Sitten mä otan aina kotimaisen esimerkin, että sodan jälkeisessä Suomessa, kun oli niin kuin toive paremmasta, ja oli sinne tunne, että köyhyyttäkin jaettiin niin kuin vähän jokaiselle, niin oltiin niin kuin keskimääräisesti niin kuin optimistisempi tai jollakin tavalla niin kuin myönteisempiä kuin sitten taas esimerkiksi nyt ne ihmiset, jotka joutuvat työttömiksi tai taloudellisen kriisin kohteeksi, niin vertailukohti on niin kuin enemmän ja lähempänä. Tai sitten se johtuu siitä, että me ei Kalliossa nähty niitä, jotka oli rikkaita. Et se oli niin kuin, kyllä se oikeudenmukaisuuskäsitys liittyy tähän aika läheisesti. Ja sitten tämä jatkuva kasvu ja kestävä kehitys, niin se kasvu, sitten se on kyllä parempi tuon Sixtenin selosta, niin sehän ei niin kuin välttämättä tarkoita sitä, että me käytetään koko ajan näitä rajallisia resursseja enemmän, vaan myöskin sitä, että mä en nyt ole mikään tehokkuusutopisti, että me huvitteisi kaikki on tehokkaampaa, mutta on myös sellaisia asioita, joita voidaan lisätä ja jotka eivät lisää näitä päästöjä. Ja se on tiettyä asettautumista sen puoleen, että esimerkiksi taide tai kulttuuri laajemmin tai erilaiset palvelut, niin ihmiset niin kuin tykkää niitä saada ja ne kokee sen tärkeäksi. Myöskin esimerkiksi terveydenhuollossa niin kuntoutuksen ja kaikkien tällaisten palvelujen osuus kasvaa siinä, eli mitä auttaisi vaikka lääkkeitä. Molemmat tarpeisiin, mutta niin siinä on tietty ajattelumuutos.
Jos mä sanon jotain tuosta, siis kyllä tässä onnellisuudessa on jotain sellaista, jota minä en ymmärrä, että se pitää joku psykologi tai sosiaali kertoa, koska kun lukee suomalaisia sanomalehtejä ja kuuntelee suomalaisia, niin kyllä se on aika loputonta motkottamista. Mutta sitten kun katsoo näitä kansainvälisiä tutkimuksia, niin mulla on aina maailman onnellisin kansa. Että salaa sinne rupsataan väärään ruppiin. Sitä mä en ymmärrä. Mä muistan myöskin, kun tämä Newsweek teki tällaisen vertailun, asiantuntijat teki systemaattisen vertailun, mikä on maailman paras maa ja Suomi oli ykkönen, niin yleisosasta oli kirjoituksia, että kyllä ne on laskenut väärin. Näin on, mutta että siinä on jotain sellaista kummallista puolesta. Sanoisin myöskin, että kyllä mä itse uskon, että onnellisuus kuitenkin ja raha tai VKT, tuotanto, että kyllä siellä on paljon muuta. Terveys, ihmissuhteet on tärkeämpiä, mutta on selvä korrelaatio kuitenkin tuoton tason, materiaalisen elintason ja onnellisuuden. Kuten näillä amerikkalainen näyttelijä tämän sanoi, jonka nimeä nyt juuri en muista, niin hän sanoi, että mä oon ollut sekä rikas että köyhä ja uskokaa muukin, se oli mukavampaa olla rikas. Se on sittenkin totta. Tuosta kasvusta sanoin johon sen, että näinhän se on, että kahdestakin syystä mä sanoisin, että kasvu on tärkeä. Ensimmäinen on se, että jos kasvu ei ole ja tulee työttömyyttä, menee huonosti, niin ympäristöarvot on melkein ensimmäiset, jotka häviää siinä. Silloin ei kukaan kiinnitä huomiota enää ympäristöä. Toiseksi sanoisin, että ei se niin tarvitse olla välttämättä, että kasvu ja ympäristö on huononeminen meidän käsi kädessä, vaan tavattomasti on kysymys siitä, mikä on se kasvun sisältö. Meidän pitäisi päästä siihen, että me kulutamme enemmän palveluja, hoidamme toisiamme ja että on kulttuuripalveluja ja että on vähemmän krääsää. Eikä se ole mahdotonta, mutta se edellyttää kyllä minun mielestäni hintamekanismin markkinamekanismi, että hinnoitellaan sitten niitä. Silloin me voimme ohjata kuluttajien käyttäytymistä, yritysten tuotantotekniikan valintoja, innovaatioiden syntymistä. Silloin voidaan saada aikaan paljon ja ongelma on se, että sitä ei ole tehty riittävän isolla skaalalla, koska meillä ei ole sitä kansainvälistä mekanismia, jossa tällaisia sopimuksia oikein tahtoisi syntyä.
Tässä mäkin olen pessimisti, että kun ei näitä olevan näitä mekanismeja, tämä pricing, tämä hinnoittelu on yksi keskeinen tällä hetkellä taloustieteilijöiden, se on oikein ymmärtänyt, niin kysymys siitä, että tietyt asiat on aina alihinnoiteltu ja sen vuoksi niin esimerkiksi työvoimahinta tuntuu niin kuin kovin suurelta. Mutta en malta olla kertomatta teille sitä juttua tosiaan silloin, kun Newsweek teki tämän tutkimuksen. Ja sitten mä olin Yhdysvalloissa tuon Clinton Global Initiativein kokouksessa ja sitten Clinton kysyi, että no nyt presidentti Halonen olisi ollut vielä istuva, niin miltä se nyt tuntuu olla tällaisen maailman niin kuin parhaamman maan presidentti? Niin sitten mä rehellisesti kerroin, että no joo, silloin kun se tutkimus tuli sinne maanantaipäivänä tietoon, niin radiotoimittaja koitti saada sitten ihmisiä ja kysyi niitä, että no miltä tämä tuntuu, niin ensimmäinen ukko kysyi, sanoi vastasi, että mikä ihmeen tutkimus, jonka jälkeen sitten niin kun se selostettiin, että kyllä tämä on nyt ihan vakava tutkimus, niin tämän miehen kohtelias vastaus oli sen jälkeen, että hyvä ihme, onko maailman tilanne niin surkea, että meillä on muuta menevää. Ja kysyin sitten Clintonin, että olisiko kiva olla poliitikko.
Joo, sitten oli, joo, no, tiedätkö joo. Ja sitten, kuka oli tässä, Riitta Särkälä sitten?
Juu, Kari Kaistinen tuolta Riihimäältä. Kiitos hyvistä alustuksista, oli kiva tulla tänne. Valitettavasti vaan yhdistykselle semmoinen viet vähän reippaammin sinne demokraattilehteen niitä mainoksia, kun on näin hyviä alustuksia ja alustajia. Oikeastaan mun kysymys kuuluu tietysti, kun tässäkin salissa on varmaan paljon sosiaalidemokraattia. puheenjohtaja tällä hetkellä paikalla. Itse olen tuolla puolueen valtuustossa. Ja tämän päivän keskustelu käydään nyt siitä näkövinkkelistä. Meillä on tämä julkinen kestävyysvaje. Kysyisinkin oikeastaan, että kuinka isoa julkista sektoria me oikeastaan niin kuin pystytään kantamaan tässä meidän luomuksessa, niin kuin Sixten sanoi tuossa, että tämä on hyvin sosiaalidemokraattinen tämä hyvinvointivaltio, pohjoismainen hyvinvointivaltio. Sitähän me pohdiskellaan varmaan. Onko se vähän liian iso, kun toisaalta sitten sitä tekisi mieli kovasti puolustaa juuri sen takia, että huoltosuhteet heikkenee, sosiaali- ja terveyspuolen asiat on niin kuin varmastikin haasteellisia tässä jatkovuosina, ihan tulevan vuosikymmenenkin aikana. Toisaalta siellä on myöskin aika iso oikeudenmukaisuuskysymys näiden sosiaaliturvajärjestelmien kautta. Niin kuinka isoa julkista sektoria minä sosiaalidemokraattina voin puolustaa tulevien vuosikymmenien aikana?
Haluatko vastata heti?
jos...
Se on se Jutta,
kuulostaa ekonomistille tehdyltä kysymykset.
Ennen kuin Jutta on kyllä, niin sitä aikoinaan.
Joo, kyllä mä voin, tietenkään mä en voi mitään numeroa antaa, mutta sanotaan tosiaan, kun nyt on tasavallan presidenttikin kiinnittänyt huomiota siihen, että ne julkiset menot on 58% kun ne suhteutetaan kokonaistuotantoon. No nämä luvut on sellaisia, että ne on monella tapaa problemaattisia, että kansainväliset vertailut ei ole helppoja tehdä, mutta ei kai siitä pääse mihinkään, että kyllä meillä nyt on sanotaan upea hyvinvointivaltio, mutta siihen nähden kohtuuttoman pieni kansantalous. Jotain tässä on, joka ei mennyt ihan umpeen kyllä. Mutta se tietysti johtuu osittain siitä, että meillä on pitkä taantuma, että se kokonaistuotanto on supistunut, valtio julkisen menot eivät ole supistuneet ja silloin tämä suhdeluki. Meillä oli itse asiassa 90-luvulla suuren laman aikana, niin tuo suhdeluku oli yli 60%. Ruotsissa se hiposi 70%. Mutta mä olisin kuitenkin erittäin huolissani, koska en mä ole lainkaan varma, että meillä on lähtemässä käyntiin vahva kasvu, joka tämän asian korjaa. Koska ne menetykset, ne iskut, joihin meidän on kohdistuneet, niin niitä ei ole helppo korvata. Niistä me joku uusi Nokia synnytetään tai joku tällainen vahva korkean jalostusarvon toiminta. Joten minusta siitä on syytä olla huolissaan, se on liian suuri ja meillä on iso kestävyysvaje. Ei nyt niin mahdoton, etteikö jollain tavalla, siis kyllä se on hallittavissa. Mutta se tarkoittaa ja se tuo mulle kyllä sellaisen vähän arkaluontoisen kysymyksen mieleen. Ja tämä on ehkä, en tiedä onko tämä väärä paikka tai minä olen ehkä väärä henkilö, mutta minusta tämä vaatii kovia päätöksiä, ikäviä päätöksiä. Kysymys on siitä, että meidän pitää saada ihmisiä enemmän työhön. Meidän pitää saada opiskelijaturva nopeammin ulos ja silloin teidän pitää tehdä ikäviä päätöksiä. Nehän on puolustaneet etujaan niin tavattoman hyvin, että ne on maailman paras opintorahoitus. Ja onhan se nyt hyvä, että kaikki voi opiskella, mutta rajansa nyt kuitenkin, että kyllä me saisi saada ulos työelämää aikaisemmin. Ja kyllä meidän pitää pidentää työuria siitä loppupäästä. Työmarkkinajärjestelmä on jaaritellut tämän kysymyksen kanssa nyt pian parikymmentä vuotta, no 15 vuotta ainakin, tai no 10 vuotta. Silloin tällä tulee liioteltua, mutta joka tapauksessa liian pitkään. Ja tälläkin hetkellä mun ymmärtääkseni sopu on kyllä tavattoman kaukana. Ja se on merkittävä uudistus, eläkejärjestelmästä uudistus. Että työn linjaa mä korostaisin ennen kaikkea, koska muuten joudutaan leikkaamaan niitä menoja niin, että hyvinvointivaltio tosiaan ei enää oikein kunnolla pystyisi. Mutta niistäkin täytyy voida tinkiä. Kyllä se on niin, että ehkä meillä pitää kelata jonkunlainen halpa malli. Et ei Mersu, mutta Volkswagen sentään, sekin on hyvä auto. Että jotain täytyy tinkiä laaduista ja etuustasoista, jos kerran rahat ei riitä, niin minkäs muuta voidaan tehdä. Ja sitten voidaan kyllä parantaa tehokkuutta, tuottavuutta. Kyllä me voidaan saada julkinen sektori toimimaan vähemmällä ja siihen on rakenteellisia ratkaisuja. Sanotaan vain yksi esimerkki, että meillä on Suomessa 25 satamaa, kun 90% viennistä menee 10 kautta. Meillä on 15 satamaa, jotka mun mielestä voisi sulkea. Ja meillä on paljon muita sellaisia rakenteellisia ratkaisuja, jotka voisivat olla tärkeitä. Mutta kaikki tämä vie minulta vain siihen kysymykseen, joka on, kun puhutaan kestävyydestä, taloudesta, sosiaalisesta ja ekologisesta, niin ehkä siinä pitäisi lisätä tämä poliittinen kestävyys, joka on täällä meille tavattoman tärkeä kysymys, koska niin kuin aikaisemmin sanoin, meidän poliitikkoihin kohdistuu paljon suurempia vaatimuksia, ja silloin kuitenkin tämä hyvinvointivaltion puolustaminen on paljon ikävämpää kuin mitä oli sen rakentaminen aikoinaan. Silloin kun saatettiin koko ajan parantaa etuisuuksia, niinä vuosina, jolloin väestön ikärakenne oli paras kautta meidän historiaa. Ja nyt se on nopeasti muuttumassa ja nyt julkinen sektori on niin suuri. Ja sen puolustaminen edellyttää ikäviä ratkaisuja, johonka ei mikään puolue mukaan lukien SDP ole halukas ainakaan julkituomaan, vaan on liikaa ihmisiä, jotka kuvittelevat, että pannaan vain pää pensaaseen ja toivotaan, että tämä kaikki menee ohi, niin jollain tavalla se sitten järjestyy. Mutta näin ei ole. Ja sen takia voi olla, että me olemme nyt tärvelemässä sitä perintöä, joka on aikaisemmilta sukupolvilta saaneet siksi, että emme pysty vastaamaan tähän haasteeseen, vaikka se nyt ei pitäisi olla kohtuuton. Mutta kuten sanottu, niin nyt mä ehkä menee vähän pitkällä.
No en mä tiedä, mutta on kiinnostunut tietämään, miten sitten Jutta Vorpelänen ja tietysti Hetemäki, joka on siinä paljon auttanut, niin mitä he sanoisivat. Tässä on muuten sellainen perinteinen sosiaalidemokraattinen ja kansandemokraattinen tilanne. Takapekit on täynnä, mutta etupekki on ihan ammottavan tyhjä. Mutta että se on kyllä tietysti se pelko, että keskustelutilaisuudesta yhtä vaikea lähteä pois kuin kesken kirkonmeno, joka se on aina etupekki tyhjä. Mutta tuota, tähän vielä tähän kestävyysvajeeseen, niin mä todella en yritä olla suurempi asiantuntija tässä kuin olen. Mutta mun mielestä se, mikä siinä Sixten sanoi hyvin, että tämä meidän niin kuin kansantalous ja sen rakenne ja sitten nämä menot ei toisiaan vastaa. Mutta kun minun mielestä se, aina kun kansalaisten kanssa keskustelen, niin se isoin ongelma tulee, että jos mä ehdotan esimerkiksi, että ihmiset menis myöhemmin eläkkeelle, tekisivät vähän pidempää päivää, tai sitten sen, että opiskelijat valmistuisi nopeammin, niin ne sanoo kaikki, että ai työttömiksi. Koska se, niin kuin se isoin työvoiman niin kuin alikäyttöisyys tulee kuitenkin työttömyydestä. Ja työttömyydestäkin pitää maksaa. Eihän me voida niitä jättää ilman sitä työttömyysvakuutustakaan, ja meillä on siinä kaksinkertainenkin järjestelmä. Ja sitten toisaalta ne ei voi sanoa, että kyllä kelpaisi työkuvaa lopettaa työttömyyskorvaukset, koska me tiedetään se, että meillä kuitenkin on vajaus. Meillä on olemassa jonkin verran avoimia työpaikkoja, joita me täytetään muualta tuleilla, ja sanotaan, että ne ei kelpaa suomalaisille. Mutta vaikka me laskettaisiin se pois, niin meillä on vielä niitä, jotka ei saa työtä, vaikka itkisivät. Niin te on nyt mun mielestä se iso kysymys, että mistä sitä työtä sitten tehdään. Ja kun siinä mun mielestä on ihan sama tekevää, että onko se yksityinen tai julkinen, jos me saadaan semmoinen kate siihen, että joku haluaa maksaa siitä, joko verotuksella tai maksamalla sen hinnan tai jotain muuta. Eli sillä tavalla mä en ota kantaa siihen, että mitä palveluista pitää saattaa sitten maksu suoraan. Ja se mitä sanotaan, että ei, niin kuin, että ei itse asiassa ole mukaan maksettu, niin meidän sairausvakuutus vie varmasti, kun vie terveyskeskuspuoli. Että jos me aletaan sitä laajentaa, että en mä usko siihen, että puhdisti päätään tuukasti. Mutta jos me aletaan mennä sillä puolella, että kaikki käyttäisi yksityistä ja korvaisi vähennettäisiin terveyskeskuksia, että musta siinä tulee hyvin äkkiä sen hölmöläisen peiton leikkaaminen toisesta päästään pois ja lisää toiseen päähän. Että mikä on sitten se määrä, mitä me voidaan katsoa, että me hautaan pois. Ja tietysti terveydenhuolto on kaikkein traagisinta, jos sitten sanotaan, että voidaan niin ja niin paljon antaa, mutta sitten jos tulisi niin kalliiksi, niin sitten ei enää anneta. Että meillä hyvin usein saa sitten semmoisia kirjeitä, jotka on tietysti ihan rehellisiä ja sydäntä riipäseviä, jossa sanotaan, että on tämä sitten hyvä järjestelmä, ettei minunkaan syöpääni olisi hoidettu tyyliin, jos olisin asunut jossain muualla. Että sitten niin ihmiset huomaa sen omalta kohdaltaan kyllä, että olisi vastattu, että sorry. Kivutonta loppua. Mutta missä ne sitten on? Taikka sitten toista päin voi sanoa, että sanotaan, että no luovutaan sitten jostain, joka ei ole niin elintärkeää. Joo, miksei? Et mä oon joskus miettinyt, että esimerkiksi Suomessa, niin kyllä meilläkin niin joku taide maksaa, kun sä menet noin tuossa lauantaina katsomassa toveri Koota, ja ne oli siinä 40 eli kukipalle. Mutta jos mä olisin mennyt sitä New Yorkissa katsomaan, niin se olisi ollut vähintään 2 kertaa. Eli meillä sitten niin kuin subventoidaan joka tapauksessa erilaisia asioita sillä tavalla, että ne on mahdollisimman monen käytössä. Tai sanotaan, että jos ajatellaan vaikka vanhaa Neuvostoliittoa ja venäläisiä, niin kyllä ne kaikki on ihan innokkaita tähän tietysti uuteen järjestelmään. Ja tunne virolaisia paljon, jotka sitten sanoivat, että kuinka kaikki ei kivaa tule. Mutta sitten ne itsekin aloivat ihmisiä, että hyvä ihme sentään, miksi tämä musiikkileikkikoulu maksaa nykyään? Ja mikä takia tämä asia maksaa? Sitten mä sanoin, että kato, tämä on nyt tämä markkinatalous, että niillä on kaikilla on hintansa. Eli se on musta kyllä todella poliitikoille vaativa tehtävä, jotka nyt näistä päättää. Että mikä se on, mikä oikealla kädellä otetaan ja vasemmalla annetaan, että missä se tulee niin kuin vastaan tämän voi. Ja sen takia niin toivon todella sisukkuutta sekä toivonpilaisille, että niille, jotka vastaavat tästä kuntapuolesta tai sote-uudistuksesta, että mitkä näitä asioita on. Mutta varmaan samoin kuin byrokratiat alkoista, että aina sitä jonkun pitää voi, että jos aikoo hyvällä hallinnolla vastata eikä ilmaa heittää sitä. Tämä on minusta se keskeinen kysymys. Ja en mä koskaan kerro mulle joskus, miten kansantalous voisi paremmin. Et mä oon nyt 70 täyttänyt ja mä teen edelleen yhtä paljon töitä kuin ennenkin. Ja nyt mulle tarvitsee maksaa paljon vähemmän, kun se on eläkekin.
Mä jatkan tästä mielelläni pikkusen vielä, koska nyt muistan, että puhutaan aika tärkeistä asioista. Jos me omaksumme sen, mikä tavallaan oli Tarjan lausunnossa sisällä, että jos me nyt otetaan näitä nuoria sieltä aikaisemmin korkeakoulusta ulos työelämään, tai jos me jatkamme työuria, niin niistähän tulee vaan työttömiä. Ja jos me ikään kuin hyväksymme, että tässä se on, niin sittenhän me olemme tuomittu. Kyllä, totaalisen katastrofin. Silloin ei auta mikään. Eli siihen vastaukseen ei voi pysähtyä. Mä sanoisin ensinnäkin, että on lohdullinen piirre kyllä se, että jos otetaan kaikki OECD-maat ja piirretään tämmöinen kuvio, jossa on niiden 10 vuoden keskiarvona työttömyysaste ja sitten työvoiman osallistumisaste, työvoiman tarjonta, kuinka suuri se on osa väestöstä. Ei siellä ole mitään korrelaatiota. Ei ole mitään näyttöä siitä, että pidemmällä aikavälillä työvoiman tarjonnan lisäys oli siis lisännyt työttömyyttä. Myös kun Suomessa sotien jälkeen naiset tuli työmarkkinoille, ei työttömyysaste noussut mihinkään, vaan työpaikkoja syntyi. Mä väitän ensinnäkin, että tämä ristiriita ei ole niin suuri pitkällä aikavälillä, mutta toinen asia on, totta kaikille tästä kannattaa kääntää huolta, ja mä sanoisin, että toinen vastaus tähän, joka sekin on vastenmielinen usein työvälikkeen yksitajolle, se, että meidän täytyy olla hellia noiden kapitalistien kanssa. Täytyy olla kannattavaa työllistää ihmisiä. Ja se tarkoittaa, että pitää olla sellainen palkkataso, sellainen verotus, sellainen infra, sellainen muu, että työnantajien kannattaa palkata työvoimaa. Ja silloin niitä työpaikkoja löytyy. Jos ei heti nyt, niin ainakin sitten seuraavassa korkeasuhdanteessa ne laajentaa toimintaansa. Ja mun mielestä ja tästä tulee juuri siihen, että ne valinnat on ikään kuin paljon vastenmielisimpiä ja hankalampia nyt ainakin, kun niitä pyritään perustelemaan äänestäjille. Ja todellakin ei ole helppo eräiden puolueiden puheenjohtajien viedä tällaista linjaa eteenpäin.
Joo, siinä Riitta Särkälällä.
Särkälä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskusjärjestöstä, Tarjan kattojärjestöstä, SOSTEsta. Ja minusta oli äärimmäisen kiinnostunut, molemmat alustajat puhutte vuosituhattavoitteista ja totesitte, että niissä on edetty hyvin ja se on tosi tärkeä asia. Ja silloin kun niitä asetettiin, aika monet sanoivat, että turhaa touhua, että näistä ei tule mitään. Jos miettii, mitä on tapahtunut köyhyydelle tai peruskoulutukseen osallistumiselle, niin on tosi upeita tuloksia ja kansalaisjärjestöt on varmasti ollut yksi sellainen merkittävä toimija, joka on kantanut tätä lippua yllä. Nyt oikeastaan haluaisin kysyäkin, kun viittasitte, että 2015 on nyt lähellä, niin miten näette 2015 jälkeen? Varmasti nämä isot tavoitteet on ajankohtaisia edelleenkin, mutta että kansalaisjärjestöjen piirissä ja myöskin YK:n piirissä on ollut hyvin vahvasti köyhyyden rinnalla eriarvoisuus isona tavoitteena, niin mä toivoisin, että kommentoisitte sitä ja miten näette näiden vuosituhattavoitteiden jatkoa 2015 jälkeen. Sitten oikeastaan ehkä repliikki, kun puheenvuoroissa nousi myöskin esille pohjoismaisen minkälaisen mallin tärkeä lähtökohta, että palvelut on kaikille. Miten suurena näette sen riskin, että nyt kun talous on tiukalla, ja mietitään kestävyysvajautta, että me aletaan entistä enemmän lipsua siitä lähtökohdasta. Ja mä oikeastaan mietin tätä kysymystä siinä mielessä, että YK:n piirissä on lanseerattu Social Protection Floors, sosiaaliturva-aloite, joka lähtee siitä, että jokaisessa maassa pitäisi olla kaikkia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelut ja etuudet kunkin maan lähtökohdista asteittain rakennettuna. Jos me aletaan lipsua, niin me mennään toiseen suuntaan kuin itse asiassa se iso virta, mitä yritetään rakentaa.
Jos mä sanon ihan lyhyesti sen, että tämä oli eriarvoisuus, mä viittasinkin jo siihen, että ihmiset kokee, on onnellisempia tai tyytyväisempiä yhteiskuntansa, jos he kokee, että vaikka se olisi köyhempikin, jos se on oikeudenmukaisesti jaettu. Siis eriarvoisuus on yksi suurimpia poliittisen epävakauden ja tyytymättömyyden syitä. Sitten toisekseen sanon vain siitä, että mä koitin jahdata Sixtenia pikkusen siihen suuntaan, että jos sitten kuitenkin on niinku havaittu ympäri maailmaa, että esimerkiksi koulutus, terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja muut, niin ne loppujen lopuksi kerääntyy tai kasaantuu kansakunnan varakkuudeksi ja hyvinvoinniksi, niin miksei sitten kuitenkin, jos yrittäisi sitä kautta. Sä voit sanoa, että pitää tehdä epämiellyttäviä ratkaisuja. Mä aina sanon, että epämiellyttävät ratkaisut on epämiellyttäviä ratkaisuja. Ne ei vielä kerro, että ne on hyviä tai huonoja. Joskus ne voi hyviä, joskus ne huonoja. Mutta sillä, että joku tuntuu pahalta, niin ei pidä perustella päätöstä. Vaan se voi olla siitä huomenta hyvä tai huono. Tässä mielessä esimerkiksi julkinen sektori on suuri työllistäjä. Ja jos me niinku taas siihen puututaan, niin sitä sitten täytyy miettiä, että mitä sitten näin vapautuva työvoima, niin missä niitä sitten käytetään. Ja mulla ei koskaan se yhtälö ratkennut, että miten yksityinen tulee halvemmaksi. Että jos se on samantasoinen palvelu, jos me niinku lähdetään siitä, että julkisella puolella voi käyttää yhtä tehokkaita malleja, niin täytyy sitten jostain se voittokin tulla. Mä en ole vanhankaltainen sosialisti, että mun mielestä yrittäjä pitää saada jostain voittoa. Ja tässä mielessä niin mä en niinku saa sitä mahtumaan. Plus sen takia mä vaan viittasin tähän omaan työhön eläkkeellä ollessa, niin moni muu tekee samalla tavalla. Se on aika vaikea sitten arvioida sitä, että mikä on se itse asiassa kansakunnan hyvinvointia lisäävä toiminta, josta ei ole kyllä maksettu palkkaa, mutta joka niin kuin, jos sitä ei tehtäisi, niin sitten siitä pitää, sit se olisi joko huonomus tai maksumut. Että se on nyt mä niin uudelleen tivaan sitä, että kuin alas pitäisi palkkojen mennä ja kuinka kapea pitäisi julkinen sektori olla. Saadaan ainakin tästä kunnon niin kuin väittely.
Ensinnäkin mä sanoisin, että en mä ole vaatimassa palkkojen alentamista. Sen sijaan se palkkamaltti, josta on sovittu, että palkat jäädytetään pariksi vuodeksi vähintään, luultavasti pidemmäksi. Minusta se on erittäin hyvä ratkaisu. Kyllä se auttaa paljon. Toiseksi mä sanon, että Suomessa on tapahtumassa yhteisuutoista. Meillä on erittäin vilkaista startup-toimintaa. Eli syntyy uusia yrityksiä, meillä on enenevästi kasvuyrityksiä, meillä on nuoria, jotka on lahjakkaita, sosiaalisesti kyvykkäitä, kielitaitoisia, itsevarmoja. Kyllä sieltä tulee, mutta se vaatii aikaansa ja siitä pitää kantaa huolta, että he jaksaa olla innostuneita ja muuta. Joten en mä heittäydy pessimistiksi, mutta sanoisin, että kyllä minusta sitä julkista sektoria, ei se voi työllistää kaikkia. Kyllä se nyt on niin, että se on liian suuri, koska ei sitä voida rahoittaa. Ja minusta Suomen verotusastetta noin yleisesti ottaen ei voi nostaa. Se työverotus on jo nyt aika ankaraa. Pääomatuloverotusta ei de facto voida nostaa siksi, että ne ei ole niin suuria rahoja, että niillä rahoitettaisiin mitään hyvinvointivaltioita, koska ne välttää verotuksia, koska aina olemassa on. Ja mä en näkisi realistiseksi nostaa verotuksen tasoa yleisesti ottaen. Ja kun meillä on iso kestävyysvaje, niin mä päätyisin siihen, että kyllä tässä on jonkunlainen ongelma nyt sitten julkisen sektorin osalta, ja että siksi täytyy tehdä ikäviä toimenpiteitä, jotka nimet työllisyysasteen nostamiseksi ja pidemmän aikavälillä toimii, ja tehokkuuden lisäämisessä julkisessa sektorissa ja tinkimiseksi. Et tässä mä sanoisin, että pitää olla lämmin sydän kuten Tarjalla ja kylmä pää kuin minulla. Idea on juuri se, että ne yhdistyisivät, mutta näin nyt ei käy silloin, kun puhutaan keinoista. Sitten vielä sanoisin sitä universaalisuusperiaatteesta tästä, että kun meillä on se lähtökohta, että me tarjoamme kaikille näitä palveluita. Ja se on ihan totta, että me emme halua, että on A-joukkue ja B-joukkue. Ja meillähän nyt on jo se tilanne, että ne ihmiset, joilla on työterveydenhuollolle pääsy, niin on etuoikeutussa asemassa suhteessa muihin, ja tällainen voi lisääntyä. Mutta kun kaikille ei voi tarjota ihan kaikkea, niin sitten täytyy ainakin kirkastaa näitä pelisääntöjä. Minusta Ruotsissa on sellainen järjestelmä, että kun terveydenhuoltojärjestelmän budjetti on rajoitettu, niin siellä on kansallinen priorisointikeskus, joka kertoo, että mitä hoitoja, mitä lääkkeitä julkinen valta rahoittaa. Meillä ei ole, vaan meillä vaan kunnanlääkärit tuolla ympäri maata, niin ne yrittää jotenkin sopia potilaiden kanssa, että mitä ne voidaan tehdä, koska ei ole selkeitä pelisääntöjä. Täytyisi kirkastaa ehkä jollain tavalla, että mikä on sitten se hyvinvointivaltion lupaus, jos puhutaan vaikkapa terveydenhuollosta. Ehkä vähän samaa vanhustenhuollossa, että ei kaikki tule saamaan niitä palveluja, joita ne haluaa, kun 10-15 vuoden kuluttua on paljon enemmän kuin mitä on nyt. Ja olisi ehkä hyvä, jos hyvissä ajoin kerrottaisiin, että mikä on se palvelupaketti tai taso jollain tavalla, jonka voi ottaa saavansa. Ja se, jos se on riittävän hyvä, että se on kaikille, niin siinä on kuitenkin jotain yhteistä. Sen päälle tietysti ne, joilla on paremmat tulot, voi hankkia itselleen lisää. Ei sitä voi estää. Se on eriarvoisuutta, mutta sitä eriarvoisuuttahan meillä on läpi koko yhteiskunnan. Mutta olisi tietysti hyvä, jos me voisimme, jos ikään kuin hyvinvointivaltio, se mitä se tarjoaa, on niin hyvä, että se kelpaa ikään kuin kaikille, ettei synny jotenkin sellainen täysmittainen jakautuminen yhteiskunnan sisällä.
Mä kerron nyt tähän väliin tässä. Seuraavana Tovi Nöyt, sitten oli tässä, sitten oli tuolla takana, ja sitten on rouva tässä, Valita ja Jermulainen. Valitaan, teitä on monta paljon, ja te haluatte käyttää puheenvuoroja.
Täällä on kaikki perätä.
Annetaan enemmän puheenvuoroja ennen kuin te vastaatte. Joo.
Arvoisa presidentti ja professori sitten Korkman. Tästä on hyvä jatkaa. Te puhuitte verotuksesta äsken ja vaikka te kumpikaan ette ole päivänpolitiikasta vastaamassa, niin mä kuitenkin voisin sanoa, että mua kansalaisena harmittaa semmoinen poukkoilu. Ja voitaisiko me miettiä nyt sitä, että aikanaan minä vastustin kotitalousvähennystä, mutta olenpa taipunut sitä itsekin käyttämään ja minusta se olisi ihan hyvä, jos se pidettäisiin nyt jollain tasolla tai sitten poistettaisiin. Mä näkisin sen puolesta, että se ehkä se harmaata taloutta ja varmaan ehkä sekin, mutta nostaa tietysti kustannuksia, mutta mieluummin mä teetän ihmisellä, joka maksaa veroja, saisinko kotitalousvähennystä tai en, mutta kaikkihan ei näin toimi. Ja sitten mä puhuisin tuosta arvonlisäverosta ja kestävästä kehityksestä. Eikö arvonlisäveroa voisi säädellä niin, että sen avulla tuettaisiin kestävää kehitystä? Se laskettiin ihan turhan päiten. Se oli ihan turhaa laskea sitä. Minusta peruselintarvikkeita, joku ruisleipä ja tämmöinen, voi selvitä ehkä vähemmällä verolla. Se on tietysti vaikea kaupan niiden kanssa toimia, mutta kaikki tuo krääsä, mitä meille tulee, nostakaa ihmeessä sille arvonlisävero ja korkea. No te ette voi vaikuttaa siihen, mutta että tätä toivon. Ja sitten älkää aliarvioiko meitä. Mä olen kuunnellut aika paljon radioa ja kansalaiset Kiovan kadulla ottaa aikaa mukavasti kantaa. Ei ne ole heppakengessä hyväksymään yhtä eikä toista. Ne on aika kriittisiä. Ja se on sentään siellä. Ehkä me täällä ollaan vielä kriittisiä.
Sitten oli tässä jo juuri hän. Ja sitten oli siellä takana.
Jarkko Raakkunen, Tare ja Peter. Yksi kysymys, pari lukua työllisyyden merkityksestä. Ruotsissa työllisyysaste on noin 5-6% enemmän kuin Suomessa. Sitten kansantaloustieteestä tiedämme, että jos työllisyyttä nostetaan 1%, se merkitsee 1-2 miljardia tässä kestävyysvajeessa. Ja jos se lähdetään siitä, että se on vaikka 1 miljardia ja meidän työllisyysaste olisi sama kuin Ruotsissa, me saataisiin siitä 5 miljardia. Eli mun kysymys on sitten se, että miksei tästä olennaisesta asiasta puhuta. Ja puhutaan kaikenlaista muuta. Menojen leikkausta ja veronkorotuksista. Miksei lisätä työllisyyttä ja ratkaista tätä ongelmaa niin kuin Ruotsissa?
Sitten sinne taakse siellä.
Kiitos. Olen Irma Peikonen. Tarja Hallonen puhui tuosta avoimen yhteiskunnan säilyttämisestä, joka on pohjoismaisen mallin kannalta hyvin tärkeää. Meilläkin varmaan tuo 1% on jo hävinnyt omiin sfääreihinsä. Sen arvot on aika lailla erilaisia kuin muun kansan. Mutta nyt näyttää, että kansalaismielipide on aika voimakkaasti puuttunut tähän. Ja jos kansalaismielipiteellä on merkitystä, niin toivottavasti sitten nämä 1% arvot alkaa vähän lähestyä tavallisen kansan arvoja. Varmasti ne vaikeat leikkauksetkin, joita tulossa on, on helpompi hyväksyä, jos samalla koko ajan myös nostetaan esiin se, mitä tämä 1% joutuu sieltä pimennoistaan ehkä luovuttamaan yhteiseen hyvään.
Sitten oli rouva tässä. Tämä.
Mä olen laittanut oikein punaiset vaatteet, että olisi työväenliikekin edustettuna. Ja täällähän oli, eikö se otsikko ole työväenliike ja tämä
kestävyys
vai?
Kestävä kehitys.
Joo, mutta joka tapauksessa olen 45 vuotta ollut työelämässä ja eläke ei ole mitenkään suuri, että just terveysasemalla pystyy käymään, kun siellä ei oteta maksua nykyisin ainakaan Helsingissä. Ja sanoisin vaan niin, että kyllä meillä huoli on työväenliikkeestäkin. Tämä on mennyt, meidän työväenliike on mennyt alas kuin lehmän häntä. Ei se mihinkään ole hävinnyt. Se on jossakin. Se on taatusti jossakin. Mutta nämä kriisiajat kohtelee sitä vielä huonommin kuin paremmat ajat. Jotenkin se vaan niin kuin lyökkää sen pää sinne alaspäin, kun niin kuin on huomattu. Mutta sanoisin eläkeläisenä, että jonkun verran meissä eläkeläisissäkin on semmoista vikaa, että me ollaan niin tyytyväisiä. Se on, meidän Suomen kansa on yleensä se on aika tyytyväinen, että nyt se ottaa varmaan jotakin peli-ihmettä vaan, että sieltä nuoret, se tuo sitä pelikansaa. Ei sillä ole mitään arvoa sillä semmoisella pelillä. Ei sillä ole minkäänlaista arvoa. Ei se tuo meille tuskin juurikaan niin suurta hyvinvointia, kun sillä ei ole mitään semmoista, jotain älyllistä arvoa on, mutta mä en semmoiselle ole mitään arvoa tavallaan. Koulukäynti on mennyt ihan hukkaan siinäkin mielessä. Mutta rippikoulukin olisi pärjännyt. Mutta sanoisin näin, että jos saamme työväenliikkeen hyvään kuntoon ja sitten myöskin niin, että ammattiyhdistysliike ei unohtaisi eläkeläisiä, koska sehän loppuu niin kuin tuo terveydenhoito, että kun työstä jäämme pois, niin me potkaistaan heti tuonne terveyskeskukseen ja se todella tiedämme, että mitä se on ollut. Ja nyt viime viikolla sanottiin radiossa näin, että johon meidän on uskominen, että Kela vähentää hyvin paljon korvauksia. Sieltä tippuu kaikki, jotka joutuvat enemmän käyttämään lääkkeitä, niin niiden korvaus astetta lasketaan, että en tiedä sitten, että muutetaanko niihin huonommat lääkkeet vai mitä se tarkoittaa. Joka tapauksessa Kela joutuu näihin perusturvaan muuttamaan, siirtämään sitten näitä vähennettyjä korvauksia. Ja tietysti tämä eläkeläisten tilanne on sikäli huolestuttaa, että meidät unohdetaan varmasti sinne kotiin, johon meidät ollaan nyt potkaisemassa. No siellähän me tietysti, ja täällä olevat ainakin eläkeläiset vielä kaiketikin ollaan pääasiallisesti, mutta tulevaisuudessa, niin jos kaikki hoidetaan vaan kotiin, niin siitähän ei tule mitään. Mutta mä oon sanonut näille Kontulan eläkeläisiä, joka on hyvin virkeä eläkeläistoiminta siellä, vasta nyt olen siellä alkanut käymäänkin, kun olen sinne muuttanut, niin puolustan kulttuuria ja niitä merkitystä. Että ei, siellä on nimittäin parikymmentä kapakkaa, mutta yhtä aivan että kulttuurilaitosta. Ei ole kirkkohuomi, jos otetaan, no kirjasto, mutta ei ole sellaista, että ihmiset kokoontuisivat. Siellä voisi tulla taiteilijat esiintymään. Mä nyt juttelen tämmöisistä arkipäiväistä asioista, mistä voisi niin kun jotkut ottaa onkeensa. Että mä oon tehnyt aloitteen sinne ihan omaehtoisesti Kontulan eläkeläisille. Kirjoitin, että entisenä toimittajana mä kirjoitin, että tämmöinen meitä puuttuu. 20 kapakkaa on tosiaan, mutta yhtä aivan ainoa ei ole semmoista, johon voisi kokoutua. Niin, se on nyt meneillään jossain Helsingin kaupungissa se kaupungin taholta läpi, että me saataisiin semmoinen kontutalo sinne, että tämmöisiä on niin kuin Helsingissä toiveita. Ei tarvitse mennä hyvin laajalti globaaliseen elämään, kun todetaan tässä omassa mittakaavassa myöskin semmoista puutteellisuutta. Mutta tämmöinen, että niin sanoisin vielä, että nostaakseni omaa häntä, että olen marssinut Vietnamin sodan vastaisesti, olen ollut oikein räväkkä tyttö. Ja sitä nyt on kohta 80 ja sitä riittää jonkun verran sitä räväkkyyttä vielä. Mutta nyt olisin valmis nostamaan sitten kepin enää vaikka vanhusten, siis vaivan, käytetyn vaivan. Tuonne eduskuntatalon eteen vaan vaivan kanssa. En yksin ole vielä lähtenyt siis. En käytä sitä, mutta kyllä niitä jokaisesta laitoksesta. Mä oon seurannut helsinkiläistä vanhainkotielämää ja todella on hirveän pettynyt, koska 13 vuotta kävin siellä syöttämässä ja hoitamassa ystävääni. Ja tuota, tiedän, että mitä se on. Se on niin yksinäistä siellä omassa huoneessa olla, kun ikinä olla voi, jos ei ole sukulaisia, eikä sukulaiset jaksa eikä joudu. Mutta tämä tästä. Elämä paranee aina päivä päivänä. Tässä haluamme.
Indeksi on taitettu.
Niin, sekin.
Joo, kiitoksia näille alustajille, erittäin inspiroivia alustuksia ja hyviä puheenvuoroja. Itse asiassa kiinnittäisin huomiota siihen, että puhutaan kestävästä kehityksestä, että se on nyt eräs tällainen abstraktinen malli, johon sitten koetaan rakentaa tietenkin näitä, millä tavalla sitä voidaan toteuttaa. Mutta se, mikä ehkä unohtui joskus, on, että kuitenkin globaalisesti, maailmantaloudellisesti tapahtuu niin paljon, jotka on ihmisten hallinnan ulottumattomissa, siis satunnaista tekijöistä. Ja ne on siellä, jotka sotkee monta kertaa kaikki tämmöisiä hyviä suunnitelmia. Mä niin kolme tämmöistä näkökulmaa, joka tuli mieleen tässä kuuntelin. Itse kun valmistuin ylioppilaaksi 1950 ja menin sitten kauppa- ja työministeriön 54, niin maailman väestö oli 2,5–3 miljardia. Jos musta oikein, se on nyt kaikki jo yrittänyt 8 ja ehkä pian 9kin tulee.
Joo, nyt vastoin, että meni 8.
Niin tarkoittaa sitä suuren piirtein, että 1 miljardi lisää 10 vuodessa. Ja se ei ole vain semmoista niin kuin plussa ja prosenttia lisää, vaan se on niin kuin geometrinen sarja, joka en tiedä, miten kun tulee näin korkeaksi, niin kuinka paljon sitten alkaa nousta. Et se on jotain semmoista, mitä ei voinut uskoa silloin millään tavalla mahdolliseksi, kun minusta tuli nuori virkamies. Toinen seikka on se, mitä nyt näinä päivinä, ja tässä on näitä, ehkä viimeisen vuosikymmenen aikana pannut merkille, on tällainen kansallisessa valtiossa olevien kansojen itsetunnon kohoaminen. Ne ottaa niin kuin melkein lähtevät ohi demokratian toteuttamaan sitä, mikä heille on tärkeää. Ja se on aivan niin uusi piiri oikeastaan. Että vaan katsoitte, mitä on tapahtunut tuossa vaikka Syyria, Egypti ja myös ainakin Johon tapahtumia siellä, niin siellä niin kuin näkee, että siis demokratia syrjäytetään. Ja me haluamme sen, mitä me pidämme tärkeänä. Ja tällä tavalla, kun tulemme se uusia piirteitä tähän niin sanottuun kansanvaltaan. Ja se on tavallaan niin kuin hallitsemattomissa jo. Sitä ei niin kuin pysty ennakoimaan, että meillä on eduskunta, meillä on se ja meillä on vaalit ja niiden. Vaan silloin, kun tulee tämmöisiä huomattavia ristiriitoja, niin tällainen kansan itsetunto on niin paljon kehittynyt ja kasvanut, että se katsoo, että eivät he tarvitse mitään poliitikkoja, vaan he ottavat tämän vallan itse käsinsä. Se on tällainen niin globaalinen piiri, se välttämättä Suomessa, mutta ei sen tarvitse olla poissuljettu meiltäkään. Ja kolmas on, mihin Sixten viitasi aika terävästi, että ei vielä unohta yleistä mielipidettä, joka on erittäin voimakas, kun se lähtee liikkeelle, kun se ikään kuin tiedostaa, mitä pitää tehdä. Ja meilläkin on esimerkkiä siitä, että yleinen mielipide yhtäkkiä horjuttaa puolueiden vakiintuneita asemia ja siirtyy nopeasti toisesta toiseen ja ottaa vallan, mutta myöskin, niin kuin sanottiin, yleinen mielipide tuo arabikevään aiheutti paljon, ja siinä jotenkin, mikä on yleisen mielipiden takana, on tämä tietotekniikka, tiedon siirton, ja tämmöinen sana Facebook ja muiden kautta, niin yhtäkkiä sä olet masinunut 100 000 ihmisiä jonkun mielipiteen taakse. Tätä ei voinut kuvitella koskaan aikaisemmin. Että jos nyt joku panee liikkeelle, että nyt mennään torille esittämään mieltä hyvän naisen puolesta, tulkaa mukaan ja panna Facebookin vastaamme, niin siellä on myöskin pian 10 000 ihmisiä. Ei tämmöistä voinut kuvitella aikaisemmin ollenkaan. Että tämä on niin kuin tämmöinen hyvin erikoinen piiri. Ja siellä lopuksi mä tässä ajattelin Yhdysvaltain tilannetta, jossa republikaanilla on enemmistö edustajahuoneessa. Niin nehän panee jyrkästi vastaan näitä luottorajojen nostamisia. Mutta yhtäkkiä kanta on muuttunut. Siellä yleinen mielipide oli niin voimakas, että ei tämä käykään päin sen. Kerran he onnistuivat tekemään sen, mutta sitten Obaman kanta oli se, että katsotaan mitä tapahtuu. Ja se oli muuttu yhtäkkiä kantansa, että silloin nämä republikaanit ovat hyvin nöyriä, nyt ei. Me ei ehdota, mikä tämän saa nostaa. Että siinä on tämmöisiä niin kuin hyvin piileviä voimia, liikkuu siellä puolueiden takana ja ajaa sen ohi.
Joo. Joo, tässä oli, tässä olisi hyvä jättää, vaikka kuinka pitkään tätä keskustelua, mutta minulla on nyt itselläni pakko mennä, mennä kotiin ennen 8. Mutta joka tapauksessa niin muutama asia, mistä varmaan olisi vielä hyvä jatkaakin. Siis toi on toi, toi tietysti toi juttu-oppilainen on tänne tuossa, mutta näitä voi varmaan evästä, että sellainen iso keskustelu on aihe, joka, joka varmaan siinä on yhtä hyvin Lauri Ihalainen kuin eräät muutkin sitten hallituksessa vastaavat, mutta miksei yhtä laajasta voisi ottaa mun oppositiokin ihmisen mukaan, niin on tämä työllisyyden nostaminen. Siis kaikki on yhtä mieltä siitä, että työ on kaiken niin kuin pohja. Mutta miten sitä työllisyyttä sitten tuodaan? No tässä mä nyt uuden, että mä olin pikkusen pessimistisempi kuin tuo Sixten tulee tämän yritysmaailman osalta. Nimittäin kun niiden viimeisen 17 vuoden aikana, jota mä jouduin näitä vientiporukoita vetämään, taikka sain vetää, miten nyt vaan sanotaan, ensin ulkoministerinä ja sitten presidenttinä, niin kun ei siellä, niin kun, ei siellä niin kun tuu niin kun uusia ideoita. Et vaikka kuinka monen kertaan sanottiin, että ei se nyt taida olla sen asian ydin, että kuinka, kuinka halvalla koivua tai muuta lehtipuuta ostetaan sellun tuottamiseen sieltä Venäjältä. Toki mä taas neuvottelen tai autan ministeriä alkuun, että pääsee neuvotteluun venäläisten kanssa, mutta sitä kun ei tule enää verishintaa. Ja onko se nyt niinku järkevääkään tuottaa sellua? Et eikö sitä voitaisiin mennä kuituteollisuudessa vähän eteenpäin? No nyt sitä sitten pohditaan, mutta siinä on mennyt kohta 20 vuotta, jota sitä pohdittiin. Ja sitten toinen asia samalla tavalla kuin kun esimerkiksi sitten tässä Nokian tai näiden muiden osalta, niin aina jauhettiin tätä samaa. Että ei tule kotimaista työllisyyttä, jos me ei saada viedä ulkomaille. Nyt me katsotaan näitä lukuja, paljon meitä on viety ulkomaille näitä investointeja ja sitä myöden työllisyyttä. Mä en niin oikeastaan pysty käsittämään, että mikä sitten olisi ollut, niin kuin, millä niin kuin, tavalla me saadaan niitä töitä tänne. Nyt on tehty huomattavat helpotukset yritysmaailmalle. Ja niitä aikaisemmin, mä muistan, kun mä erääkin lääkefirman kohdalla mietin, että miksi ne myy erään kosmetiikkafirman ulos. Niin ne sanoi, että kun ne alkoi keskittyä lääketeollisuuteen, kohteliaisuudestaan kerron nimiä, niin sitten kun mä kysyin jälkeenpäin, että no miten ne keskittyi siihen lääketeollisuuteen, niin ei siinä mitään oltu tehty. Muuta kuin jättiin vähän enemmän osinkoja. Ja tämä ei ole nyt niinku propagandaa, vaan se oli, että onneksi se kosmetiikkafirma sai Capmanin rahoittamaan ja se on nyt suuret markkinat. Et mä pärjään, että mulla on sellainen tunne, että me ei ensinnäkään uskalla, että yritykset kasvaa. Nyt sanoit, että on kasvuyrityksiä. Siinäkin on monta asiaa ollut. Sellaiset alat ja niiden kasvaminen kuin vaikka tekstiiliteollisuus, jossa ruotsalaiset ja tanskalaiset on menestyneet ihan hyvin, niin pitää tietää se rakenne, että se ei ole laivarakennusteollisuutta, johon voidaan sijoittaa valtavia määriä sisään ja sitten odotetaan, että tulee iso pimppi takaisin. Kun sen sijaan näillä aloilla niin pitää sijoittaa koneisiin aika paljon, mutta sitten se tulee tik. Paljon pienemmissä järjissä takaisin. Ja meillä on monta semmoista, että niinku, eihän suomalaiset ole tehnyt muuta kuin sen Nokiaa, niinku, jos nyt vähän liioittelee, niin päivittäistavara. Me ollaan investointitavaroiden puolella, jotka niinku, totta kai, niin ne vaatii aina nousua, että joku jotakin investoisi. Mutta se olisi paljon tasaisempi se käyrä, jos tehtäisiin tämä nyt juristivammuudelle kaikki. Jos ne oltaisiin myöskin enemmän sitten päivittäistavaroiden tai palvelujen puolella. Ruotsalaiset saa tällä hetkellä enemmän tuloa musiikkiviennistä, kuin ne saa puunjalostuksesta. Nyt vasta me on alettu heräämään sieltä, että voisi olla ehkä tuo kulttuurivientikin, tai jos tuota opetuksen tai näiden muiden voitaisiin viedä. Et meillä on ollut siis niin kuin puu ja teräs ja sitten niin kuin ne jalat, joita varassa on tehty. Ja kaikki muu on ollut sellaista, että vaikka niille kuinka puhuisi, sanotaan, että nyt ei akkatiemistä puhu. No en ole mikään asiantuntija, mutta nähnyt, että ei se on ollut niin kuin takaperosta. Toivottavasti nyt sitten niin näillä kaikilla helpotuksilla saadaan uuden tyyppistä yrittämistä ja uuden tyyppisiä niin kuin teollisuutta ja palvelusektoreita, joita tulee työpaikkoja. Mutta minulla on vähän sen tunne, että se ei riitä, jos me ei saada jonkinnäköistä seurantaa. Mä en sano edes valvontaa, vaan seurantaa siitä. Että mä nyt aina jauhannut näille meidän nuoremmille ihmisille sanoneet, että seuratkaa ja sanokaa, että missä ne nyt sitten on työpaikat, missä se tulos on. Ja mä tiedän sen vastauksenkin valmiiksi. Olisi mennyt paljon huonommin, jos ei oltaisi saatu näitä alennuksia. Voi siinäkin joku totuus olla, mutta et sen pitäisi jotenkin tämän yrityshautomoiden kannustamisen ja tuottamisen myös tuottaa sitten. Että se nähdään, että se ei ole aina kysymys siitä, että pesuvesi on liian kylmää tai lämmin. Siis siis sen yrittämisen osan. No se ei ole sun niin kuin ongelma yksin, mutta kyllä se sitä paremmin on mukana kuin minä.
Jos mä sanon tuohon välittömästi jotain, mutta sitten vastataan näihin muihin kysymyksiin. Mä totean vain, että tuossa, tässä oli puhetta aikaisemmin siitä, että nämä ruotsinkieliset, niin ne elää pitempään kuin suomalaiset. Ja mähän olen kuullut siihen väestöryhmään. Ja siellä on kaksi selitystä mun nimeltäksi. Yksi on se, että me lauletaan kuorossa, ja mä olin nuorena kyllä laulukuorossa. Ja toinen on se, että emmehän me tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Sitä voi olla optimisti tai pessimisti, mutta on mukavampi olla optimisti. Ei siihen välttämättä ole mitään rationaalisia syitä, mutta mä sanoisin, että mä uskon siihen, että tämä maa, joka on niin uskomaton menestystarina kautta historia, miksi se nyt yhtäkkiä olisi tähän lopahtanut, vaan meillähän on paljon, joka puhuu sen puolesta, että tänne tulee yrityksiä. Meillä on nyt siedettävä, ei meillä mitäänkään matala yhtiöverokantaa, mutta se on nyt kansainvälisesti jokseenkin kilpailukykyinen. No se on hyvin lähellä OECD-keskiarvoa. Meillä on siedettävä palkka, ainakin jos puhutaan hyvin koulutusta insinööreistä. Ja meillä on hyvä infra ja meillä on, tämä on turvallinen maa. Kyllä, tämä on kilpailukyky. Mä uskon, että tässä ajan...
Ja muutkin voi saada aikaa kuin insinöörit.
Aivan.
Ja insinöörinkin pitää olla
luokkaan. Sitten sanoisin, että jos ollaan sitä mieltä, että meidän yritysjohtajat on tolloja, niin...
Ei no ole tolloja, kuin vanha kanta.
Niin, no joo, mutta sillähän me ei mahda sille mitään. Me kärsimme sitä kaikki. No, mä tiedän, mitä sille voisi tehdä. Ja mä sanoin joka tapauksessa, että kun on ollut niin pitkään tässä mukana, mä sanoin, että meidän yritysjohtajat tänä päivänä on kyllä parempia kuin mitä me ollut 30 vuotta sitten. Silloin oli katastrofeja. Nyt ne on pätevämpiä.
Toivottavasti. No nyt jos mennään sitten näihin vielä, mun mielestä tässä mentiinkin jo tämä Jarkko, sitten tästä arvonlisäverosta. Mun on tietysti, kun olen presidentti, niin entinen presidentti, mun on vaikea puhua, kaikki tietää sen, että mun eläkkeeseen tuo vero, mutta se mitä mun pääoma tuo, niin sitten mä olen valmis kyllä maksamaan ihan niin. Mä olen sitä mieltä, että prosentti sinne tai tänne ei tuntuisi yhtään missään, vaikka ne on sun mielestä pieniä rahoja, niin vois nekin nyt sitten ottaa. Että tämä on mun mielestä se toinen puoli. Ja sitten tästä Tuomi puhui tästä poukkoilusta. Mä luen kanssa, että semmoinen, vaikka tämä suunnitelmatalous nyt on kovasti ollut taas kärsinyt inflaatiota näiden eräiden valtioiden kokeilujen vuoksi, niin se laittaisi niin, että ei tämä nyt sen kummallisempaa ole. Aikoinaan Neuvostoliittoon naurettiin siitä 5-vuotissuunnitelmista. Nyt hallitukset uskoo siihen vakaasti, että tapahtui mitä taas, eli kun tehdään 4 vuodeksi hallitusohjelma, niin kyllähän se sitten niinku kestää. Ja ei se ole kuin vuoden ero, että mä nyt tajun, että miten tämä nyt niin kauhean poliittisuuksellisempaa on. Mä ymmärrän sen, että kun pitää saada laajapohjaisia hallituksia, niin silloin pitää sopia kauhean tarkkaan. Mutta mä toivon, että jatkossa sovitaan myös siitä, miten niitä voidaan muuttaa siitä, mitä oli aikoinaan ajateltu silloin, kun hallitusta perustettiin, koska se on ihan tärkeä asia, että pidetään sanasta kiinni, että se mitä on luvattu ja sillä pohjalla mennään yhteen vähän niin kuin avioliitos. Mutta sitten toinen puoli, että sitten kun olosuhteet muuttuu, niin pitää voida myöskin elää niiden olosuhteiden mukaisesti. Ja sen vuoksi mä toivon ainakin, että kun kerran on tietokoneet ja kaikki muut, niin voitaisiin myöskin, ja musta tuntuu, että täälläkin on niin kuin ihmiset ollut sitä mieltä, että sitten voidaan vetää johtopäätöksiä ja katsoa, millä tavalla selvitään jatkosta. Mutta niin kuin itse sanoit, niin niitä tuloksia ei nähdä heti. Seuraava kysymys on, mikä täällä on kanssa otettu esille, on tässä työväliikkeestä, on se, miten sä vakuutat vaaleissa, että et näin pitää tehdä. On se sitten kestävä kehitys, tai on se sitten vaikkapa vaan joku niin kuin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus. Et siinä pitäisi olla mahdollisuus tiedottamisen, median ja muiden, sitten meidän omien välineiden kautta, kun meillä ei ole mediavaltaa. Niin seurataan sitä, mitä on sanottu, mitä sitten on tapahtunut. Koska kyllä mun mielestä, mä luotan kanssa, se on ihan totta, mä luotan myöskin suomalaisten harkintakykyyn, pitkäjänteisyyteen, totta kai myös kriittisyyteen. Et tässä mielessä niin edessä olevat EU-vaalit on nyt hyvä esimerkki siitä, että mitä mieltä voidaan olla näistä erilaisista talousratkaisuista, koska me olemme osa siitä.
Mä sanon jotain hyvin lyhyesti, koska Tarjon täytyy päästä kotia.
Joo, sen takia.
Sanon vain siitä, että poukkoilusta mä oon samaa mieltä. Kotitalousvähennys voitaisiin vakauttaa jollekin tasolle. Siinä on sinänsä perusteita ja ARVstä voidaan keskustella, että se voisi olla enemmän tämän haittaveron tyyppinen. Kun oli kyse siitä, että miksi me en puhu siitä, että jos meillä olisi sama työllisyysaste kuin Ruotsissa, niin asia olisi paljon paremmalla tolalla. Siitä mä oon puhunut kyllä monta kertaa, mutta se on tietysti niin, että nappia painamalla se ei tapahdu, vaan tämä Tarjan esille ottama kysymys siitä, että täytyy myöskin vakuuttaa ihmisiä siitä, että sieltä löytyy työpaikkoja, niin on se. tietysti vastaansanomaton näkökohta, tai ei se ole vastaansanomaton, kyllä siihen liittyy näkökohtia, mutta se on iso asia.
Valtiotakaus.
Ja sitten tästä 1%, jota moni haluaisi ikään kuin jollain tavalla saada käyttäytymään toisin, niin mä en kantaisi siitä huolta, mä kantaisin edelleen paljon enemmän huolta niistä ihmisistä, jotka joutuu hyvin heikkoon asemaan, että meillä on joku prosentti sitten, jotka on kovin rikkaita ja ehkä vieraantuu tästä muusta yhteiskunnasta ja sen kanssa on jotenkin voitava elää, koska emme me sitä voi estää. Sitten lopuksi vaan tähän Jermolainen kysymykseen, minusta on tärkeää se, että kun tämä nykyään on niin volatiili, tämä kansalaismielipide ei ole sillä tavalla ankkuroitu enää perinteisiin puolueisiin tai muuhun ja sosiaalinen media ja miksei sinänsä mediakin, niin kaikki tämä vaan, ja kun kuitenkin tämä kansalaismielipide on niin tärkeä, niin sitä tärkeämpää on juuri myöskin, että käydään keskustelua, että demokratia toimii, että on laaja keskustelu. Ja siinä yhteydessä sanoisin, että mä nostan hattua sillä, että presidentti Halonen on täällä tänä iltana, että meillä Suomessa on sellainen maa, että mä voin istua tässä ja puhua Tarjan kanssa näistä asioista terveydessä. Se on minusta kyllä osa sellaista kansalaisyhteiskuntaa, joka kuitenkin on meille äärimmäisen suuri voimavara, jos sitä vaan pystytään ylläpitämään ja sitä hyödyntämään.
Kiitoksia molemmille sekä Tarjalle alustajana että Sixtenille opponenttina, ja kyllähän sitä ihan kunnollinen keskustelu tuli. Kiitos myös kaikille kysymyksiä tai väitteitä tai kommentteja esittäneille sekä lisäksi kaikille muutenkin vain läsnä olleille. Mä tulin tänään lentäen ulkomailta Suomeen ja satuin lukemaan siinä Finnairin lehdestä Sixten Korkmanin kolumnin, jossa oli ehkä hyvä vastaus tähänkin keskusteluun, että yhteiskunnallisiin vaikeisiin kysymyksiin esitetään helppoja vastauksia, ja niissä vastauksissa on kolmessa suhteessa aina samanlaisia. Ne on yksinkertaisia, innostavia ja ne on vääriä.